Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd. I na početku da vam kažem ono što verovatno i sami primećujete, to je da je danas nešto toplije nego prethodnih dana, baš kako su rekli prognostičari, ali zato duva košava. Popodne je u većem delu zemlje najavljena kiša, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. U naredna tri sata sa vama će biti ekipa u sledećem sastavu: ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanov-Gadić. A evo i nekih od tema kojima ćemo se baviti sve do 13. Govorimo od 11 o prognozama da će globalna ekonomija i dalje biti u krizi, a da je moguća i recesija na sve to, upozorila je Svetska banka, a mi pitamo, može li srpska privreda da napreduje ukoliko je svetska u krizi? Govorimo i o nedostatku ugostiteljskih radnika i postavljamo pitanje zašto sve manji broj studenata želi da radi tu vrstu posla, iako im je neophodan dodatni rad. Čućete i šta otkriva DNK analiza o poreklu Srba. Najavit ćemo i seriju humanitarnih koncerata pijaniste Stefana Đokovića u okviru projekta S Mozartom na krilima. A odmah posle muzike pitamo koliko je svet blizu stvaranja veštačke krvi, koje su najčešće zablude koje izazivaju strah kod ljudi od transfuzije. Moja gošća biće primarius dr. Vesna Libek, pomoćnica direktora i načelnica službe za transfuziju kliničkog centra Zemun. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem osnitus prvi program Radio Beograd.
Ci credevo nelle favole, sempre con la testa fra le nuvole. Sogni e desideri diventavano realtà dentro il libro della fantasia. Era la stagione della vita in cui non c'è manicomio. Questo tempo di inquietudine, sento che non ci si può più illudere, nonostante tutto resta un po' di ingenuità, dentro la speranza ancora c'è, come allora voglio continuare sempre a chiedermi perché. Thank you.
sedine, mi fa compagnia la solitudine. Questo posto mi sembrava magico, nel ricordo di quando ero piccolo. Come allora cerco una risposta che non c'è, e non so che differenza fa rimanere fermo ad aspettare oppure andare via di qua.
Časova i 12 minuta i pre nekoliko trenutaka najavila sam da ćemo govoriti o transfuziologiji, ali to je zaista jedna kompleksna priča i vrlo interesantna. I nećemo samo govoriti o dobrovoljnom davalaštvu bez kog zapravo i ne bi mogli, zato što davanje krvi doslovno znači život za mnoge. Međutim, zaliha je uvek nedovoljna, između ostalog i zbog brojnih zabluda koje ljude odvraćaju da učine ovo zaista plemenito delo. Istraživači su nedavno došli do zaključka da redovni davaoci krvi smanjuju količinu neuništivih hemikalije koje plivaju našim krvotokom svakodnevno čak za 30%. Koje su koristi od dobrovoljnog davanja krvi, koliko je ono bezbedno za davaoce, koliko za primaoce i uopšte o transfuziologiji, ali i veštačkoj krvi, danas razgovaram sa primarijusom doktorkom Vesnom Libek. Ona je pomoćnica direktora i načelnica službe za transfuziju kliničko-bolničkog centra Zemun. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Raduje me što sam danas gost na ovu temu.
I mene zaista raduje što ste došli i što ćemo naravno ponovo apelovati na ljude posle praznika, kao i leti i u sezoni odmora. Zaista postoji taj deficit krvi, ali ćemo razgovarati o veštačkoj krvi, o raznoraznim zabludama, ali i onim korisnim stvarima koje transfuzija daje. Pripremajući se za emisiju, videla sam zaista more i informacija vrlo zanimljivih, ali i dezinformacija. Koje su najčešće zablude sa kojima se suočavate?
Pa ja bih počela sa možda jednom drugom rečenicom. Šta je transfuziona medicina danas? To je jedna kompleksna grana nauke i nije samo puko davanje krvi, obrada komponenti i davanje tih komponenti. Ona jeste osnov svega dalje, ali ta bazična transfuziologija koja se sastoji od te pripreme komponenti se nastavlja na kliničku transfuziologiju koja je vrlo razgranata i kompleksna. Najčešće su zablude da će davanjem krvi nešto se desiti u organizmu neželjeno, da će to izazvati neku naviku. Međutim, ja ovde, kao i na kraju što ću reći, dobrovoljno davanje krvi je apsolutno bezbedno, kako za davaoca krvi, tako i za primaoca krvi. Mi smo dostigli standard u Srbiji gde se sve jedinice već 2 godine testiraju PCR tehnikom, nad tehnologijom kao i u celom svetu, pa toliko koliko je bezbedna u svetu, toliko i bezbedna kod nas. Moramo reći da ne postoji apsolutno bezbedna krv, zato što uvek postoji taj takozvani fenomen prozora, gde neko od dobrovoljnih davaoca može biti zaražen nekim virusom koji se prenosi putem krvi, ali smo mi zemlja koja je izuzetno bezbedna što se toga tiče i ti procenti su minimalni, da ne kažem da su na 0,01% mogućnost prenosa bilo kakve infekcije. Prema tome, apsolutna bezbednost kako za davaoca krvi, tako i za primaoca.
Ali ono što jeste neophodno, bez obzira na prozor i taj 0,01, ako sam dobro upamtila procenat, bez vas se zapravo ne može ni u jednoj hiruškoj sali.
Ne, ali bih ja rekla da posle ove bazične transfuziologije nastupa klinička transfuziologija, koja se bavi ono što možda ljudi ne znaju i zašto mi uvek kažemo da je za obradu jedinice posebno 24 časa i da nije dobro da neko sada daje krv za pacijenta, krv mora da čeka pacijenta, jer nama je potrebno vreme da pripremimo u laboratoriji takozvanu kompatibilnu, odnosno krv koja neće izazvati nikakve reakcije koje nisu vezane za prenos bilo kakvih infekcija, postoji mnoge alergijske reakcije, neke druge reakcije koje mogu da se jave kod primaoca krvi. Znači, jedno imitiranje u laboratoriji onoga što će se desiti u organizmu je u stvari ta priprema komponenti za koje opet potrebno vreme. Također, ono što bih napomenula, ja sam rekla apsolutno bezbedna transfuzija ne postoji, ali postoji apsolutno bezbedno vraćanje krvi, a to je takozvano intraoperativno spašavanje krvi ili davanje krvi autologna transfuzija, sam čovek za sebe daje komponente unapred za neku operaciju.
To je zanimljivo, znači jedna osoba i primalac i davalac.
I to je apsolutno bezbedno, to je najčešće izvodljivo u ortopedskim intervencijama i u kardiovaskularnoj hirurgiji gde je velika potrošnja krvi. Tu se sa takozvanim intraoperativnim spašavanjem sva krv koja se gubi u toku operacije prerađuje kroz jednu mašinu i vraća pacijentu. To postoji sada već u svim kliničko-bolničkim centrima u Srbiji i na taj način je moguće mnoge hiruške intervencije završiti, a isto tako pomoći i nekad kad nemamo dovoljno rezervi krvi.
Znate šta su mi rekli obavezno da vas pitam, evo da. Laički, mnogi prate popularne ljude, pogotovo svetske zvezde koje su vrlo sklone tim transfuzijama, pa onda kažu da ja dajem krva ko zna zašto je koriste, to je prva stvar, i druga, da li je to zaista toliko efektno kako se govori prečišćavati zapravo svoju krv ili podmlađivati svoje telo.
Aha, pa dobro, ja sam mislila da možda pitate svetske zvezde, pa i naši ljudi rade terapiju sa plazmom bogatom trombocitima u svrhu estetske neke medicine, ali kad govorimo o prečišćavanju krvi, onda tu imamo još jedan domen, ali rekla bih ozbiljne kliničke transfuziologije, a to su nekim teškim oboljenjima postoji takozvana terapijska izmena plazme, gde se nepoželjni elementi kroz jednu mašinu koja je slična dijalizi skidaju i ta plazma se vraća ili zamena kao albumin ili sveže zamrznuta plazma. To je još jedna grana kliničke transfuziologije.
Znači, potpuno je prečišćavate kao i od ovih hemikalija koje kao
što
sam spomenula.
Kao što dijaliza ima funkciju, tako i ova terapijska izmena plazme ima funkciju kod pojedinih oboljenja, pojedinih pojave nekih antitela, tako da je i taj deo kliničke transfuziologije uključen u lečenje. Jedan još veliki deo, a o kome se ne priča, spada isto u domen kliničke transfuziologije, to je takozvana prenatalna zaštita, testiranje trudnica i donošenje na svet zdravog novorođenčeda, jer sve dame koje su trudne moraju da imaju krvnu grupu, moramo znati da li su RHD pozitivne ili RHD negativne, moramo znati partner koje krvne grupe, da bismo znali i da to dete sačuvamo. Pa to je još jedan deo te kliničke transfuziologije. Još jedan drugi veliki deo, to je ispitivanje hemostaznog kapaciteta krvi, odnosno do klasičnih testova koagulacije, do ispitivanja ono što je sada jako uobičajeno za i van telesno oplođenje, a to su ispitivanje i testiranje na trombofilije, poremećaje koje mogu dovesti i do nemogućnosti zatrudnjivanja. Tako da i to još jedan veliki deo gde je transfuziologija se uključila, a isto tako i u toku ovih velikih hiruških intervencija, praćenjem raznim tehnikama, takozvanim point of care, mali, gde se iz malih uzoraka krvi vidi kakav je kapacitet zgrušavanja krvi i kako će napredovati taj pacijent i hiruška intervencija, to je sve nešto što je u domenu transfuzione medicine.
Kroz krvnu sliku, koliko se vidi stanje našeg organizma?
Pa pred svako dobrovoljno davanje krvi se uradi jedan brzi test na hemoglobin, da bismo znali da li potencijalni davaoc krvi ima dobru krvnu sliku. Ovako, iz nekog opšteg medicinskog saznanja, jako je dobro da se jednom godišnje uradi kompletna krvna slika i jedan kompletan nalaz bazične biohemije. To je nešto sa čim se uvek počinje kontrola svakog čoveka. Dobrovoljni davaoci krvi su tu jako dobro testirani, jer pre svakog davanja krvi se uradi ta mini krvna slika, a pre davanja, da spomenem da osim klasičnog davanja krvi imamo i davanje samo komponenti putem opet jedne mašine, a to su aferezno prikupljanje krvi, gde se samo prikupljaju, na primjer, trombociti. I postoji naš registar davalaca, gde na jednoj mašini u roku od pola sata se uzima minimalna količina plazme i trombociti, sve ostalo se davaocu vraća.
Za koliko se obnove trombociti i plazme?
Trombociti se obnove za 14 dana, vi možete ponovo davati, a inače da kažemo se kod dobrovoljnih davaoca, onaj deo krvi koji ljudi znaju kao plazma, onaj žuti deo krvi gde se nalaze proteini plazme, gama globulini, on se obnovi jako brzo, već za 24 sata. Eritrociti se isto jako brzo obnove, ali se najduže obnavlja gvožđe i njemu treba oko 2 meseca. Zato kažemo da svi ljudi mogu davati krv, muškarci na 12 nedelja, a žene na 16 nedelja. Kod žena naravno malo duže, jer u generativnom periodu one malo više gube krv i gvožđe, pa je zbog toga neophodan taj duži period rehabilitacije.
Potpuno jasno. E sad, ono što još moram da vas pitam, kod dobrovoljnih davalaca vi naravno proverite krv. Ukoliko primetite da postoje problemi ili taj čuveni prozor od 6 meseci kod HIV-a, hepatitisa.
Ne, on je jako kratak, on je sa PCR tehnikom nekoliko dana samo.
Samo nekoliko dana.
Da, i to za HIV jako kratak, najduži je za hepatit B, a za hepatit C i HIV je jako kratak.
I vi obavezno, naravno, javite ukoliko...
Obaveštava se, naravno, poziva se davaoc, to je jedan razgovor koji se obavlja uvek u 4 oka sa doktorom, gde se takav davaoc krvi obaveštava i šalje dalje, je tako, na terapiju i dalje testiranje. Ja moram da kažem da smo, što se toga, srećni kao zemlja, jer smo stvarno izuzetno sa niskim procentom bilo koje zastupljenosti ovih izazivača bolesti kod naših dobrovoljnih davaoca. I zato i kažemo da su najsigurniji višestruki dobrovoljni davaoci, jer su oni testirani svaka 3 meseca.
Tako je, ne moraju na dodatno testiranje.
Ne, moram da kažem da se svaka krv prvi put ili 101. put uvek testira na isti način, uvek je sve za jednokratnu upotrebu i uvek se cela baterija testova radi svakoj jedinici krvi. Zato kažemo da je to tako bezbedno.
Naravno, ne moraju, kažem, da odu i posebno da rade
ne na moraju,
HIV ili
ne
na bilo
moraju,
šta drugo,
moraju,
jer zapravo
naravno,
podavanje
jer
krvi vi sve to
jest.
Obavite. Veštačka krv, godinama se radi na tome, jest. Koliko ona zaista, koliko smo blizu momentu kada ćemo imati?
Pa krv ima višestruku ulogu. Iz svega ovoga što smo pričali o kliničkoj transfuziologiji, videli ste da krv ima, osim što eritrocit, crvena krvna zrnca, nose u sebi hemoglobin koji prenosi kiseonik. Onaj drugi tečni deo krvi ima ulogu u prenosu proteina, imunoglobulina, ali isto tako ima ulogu veliku i u zgrušavanju krvi. Za sada veštačka krv nije napravljena. Napravljeni su samo takozvani prenosioci kiseonika, veštački hemoglobin koji nosi kiseonik, ali je to još uvek u fazi istraživanja. Pa mislim da je jedna studija trenutno u Engleskoj u toku vezano za to, ali celokupnu funkciju krvi nije još niko uspeo da napravi. A vidjet ćemo i da li će ovo imati efekta. Ranije je pokušavano sa perfluorokarbonatima, ali to nešto nije dalo rezultate. Prema tome, mislim da će još dugo dobrovoljni davaoc krvi biti na pijedestalu kao jedan jedini izvor krvi, odnosno komponenata krvi, čime možemo pomoći bolesnim pacijentima.
I pred kraj razgovora, ono što jeste aktuelno iz godine u godinu, to su matične ćelije koštne srži. Jest. Kako izgleda sama procedura? Evo i jedan najnoviji podatak, broj potencijalnih davalaca u Srbiji ove godine veći je za 2700 u odnosu na prethodnu i sada ih ima 12500, između ostalog i zahvaljujući jednoj sjajnoj akciji Osloni se na mene.
Jeste. Ja moram tu da kažem da svi ljudi treba da znaju da na bilo kojem mestu, ja sad pričam za Beograd, gde se krv može dati, a to nisu samo Institut za transfuziju i mobilne ekipe koje se nalaze po gradu, vi imate i stacionarna mesta prikupljena kao što je služba transfuziologije koja se nalazi pri bolnici u Zemunu, a isto tako i Institut na Vojno-medicinskoj akademiji. Tu ne samo da se može dati krv, nego se svaki dan može dobrovoljni, oni su, najčešće su to i dobrovoljni davaoci koji se upisuju u registar davalaca matičnih ćelija. Imali smo skoro jednu takvu lepu akciju u Zemunu. Obično se ta akcija dešava na apele kada se neko razboli, nažalost od malignih bolesti, ali to je nešto na čemu treba raditi i svakodnevno uvećavati taj registar, jer samo na taj način ćemo imati u nacionalnom registru, jer se svi podaci skupljaju na jednom mestu, dovoljan broj potencijalnih ljudi koji će moći da pomognu u lečenju ovih pacijenata. Ja moram da kažem da je vrlo jednostavan princip, popuni se samo jedan upitnik, jedan mali uzorak krvi se daje koji se obrađuje na centralnom mestu u Institutu za transfuziju krvi i tu se i čuvaju svi podaci. I onda još jedna uloga službe, odnosno transfuzijalne medicine danas, ona učestvuje u highlightizaciji koja je jako bitna u transplantologiji. I to su podaci koji se isto čuvaju na jednom mestu, registru u Institutu za transfuziju krvi. Ali svuda, gde god se prikuplja krv i gde god se prerađuje na komponenta, to su ova tri mesta u Beogradu, možete se upisati i u sve ove registre, što mislim da je jako značajno za našu naciju, da bismo imali što veći sopstveni registar, jer je tu i najčešća mogućnost da ćemo naći kompatibilne davaoce za potencijalne primaoce.
Zaista ne možemo polaziti od one, neće se to meni desiti, nego unapred razmišljati i najljepšom hvala što ste govorili o ovoj zaista veoma važnoj životnoj temi. Pa do sledećeg viđenja, ja vas pozdravljam, bila je to primarius dr. Vesna Libek, pomoćnica direktora i načelnica službe za transfuziju kliničkog bolničkog centra.
Hvala vama.
Hvala najljepše.
Oh, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Nije Čigora, je Kovransko.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
10:37, ovo je magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. I sada govorimo o poreklu naših gena, sigurna sam da će vam ova tema privući pažnju što šta se tu može i čuti i naučiti. Kako stoji, najveći broj naših stanovnika je slovenskog porekla, ali njihova DNK struktura sadrži i gene Kelta, Germana i naroda sa Kavkaza i Bliskog istoka. Naučnici su ustanovili da se srpska populacija ne razlikuje mnogo od ostalih evropskih zajednica, kao i da ne postoje razlike među narodima bivše Jugoslavije. To je, čini mi, svom istraživanju najviše privuklo pažnje. Dakle, najsličniji su Srbi, Hrvati, Crnogorci i Makedonci. I da ja dalje ne širim ovu priču, jer imam gosta koji se potpuno razume u ovu temu i koji se u ostalom njome bavio, to je Slobodan Davidović iz Odeljenja za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju. Slobodane, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Hvala, dobar dan, hvala na pozivu.
Pa, hoćemo li prvo o ovom istraživanju i zabludama koje ste zapravo vi potpuno razvejali njime?
Pa da, evo da napomenem da je to istraživanje na kome sam ja učestvovao završeno 2018. Istraživanje je počelo 2011. Znači to je bio neki period od 8 godina i istraživanje je rađeno na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. To je bio interdisciplinarni projekat koji je uključio i istoričare, i arheologe, i hemičare. Inicijativa za taj projekat je potekla od pokojnog doktora Tibora Živkovića sa Istorijskog instituta SANU. Dakle, ideja je bila da baš da se analizira poreklo Srba, da se vidi da li je i u kojoj meri bilo doseljavanje Slovena na Balkanu u ovom periodu ranog srednjeg veka. Inicijalna ideja je bila da, naravno, radimo iskopavanja, pa iz tih arheoloških ostataka isto izolujemo DNK. Zbog toga je kao marker, genetički marker koji smo mi odlučili da analiziramo, korišćenje mitohondrijska DNK. Vi ste spomenuli ta neka istraživanja, postoji i srpski DNK projekat, oni svoje istraživanje baziraju na analizi Y kromozoma, to je deo našeg genoma koji se nasleđuje po muškoj liniji, isključivo po muškoj liniji. Mi smo radili liniju, samo mitohondrijsku DNK koja se nasleđuje po ženskoj liniji. Međutim, prednost mitohondrijske DNK je što će, na primjer, od jedne majke svo potomstvo imati tu istu, nazovimo, mitohondrijsku liniju, dok će u sljedeću generaciju da se prenese samo preko ćerki. Tako da vi možete analizom mitohondrijske DNK da idete u prošlost pratići žensku liniju. Dok kad pratite Y kromozom, ili ti mušku liniju, pratite, možete da pratite i prezime, pošto se kod nas na Balkanu prezime nasleđuje po muškoj liniji, pa je zbog toga i odabran Y kromozom za srpski DNK projekat, jer su onda pravili i rodoslove pratići prezimena, slave i Y kromozom. Za njih je možda manje bio zanimljiva mitohondrijska DNK, ali sa populacijnog genetičkog aspekta, ovo što smo mi radili, mitohondrijska DNK je mnogo zanimljivija, zbog toga što se u tim drevnim arheološkim ostacima lakše može doći do uzoraka mitohondrijske DNK nego Y kromozom. Ona duže opstaje.
Zaista sveobuhvatno jedno istraživanje koje se ne tiče samo biologije, već i arheologije i istorije i tako dalje. I kada ste zaronili duboko u tu prošlost, koliko daleko ste išli unazad i šta ste zapravo otkrili?
Pa da, ideja je bila dakle da se analiziraju ostaci iz bronzanog doba pa do srednjeg veka. Nažalost, taj deo, iako su neka iskopavanja uređena, finansiranje nije teklo kako je trebalo, tako da su je taj deo istraživanja ostaje za kasnije.
Što te nije kosti su teklo, samo da uskočim sa svojim pitanjem.
Da biste analizirali arheološki uzorak je potrebno da imate specijalne uslove, znači posebnu laboratoriju u kojoj nikad nije dolazio ni jedan uzorak od savremenih populacija ili čisto da se spreči kontaminacija. Tako da su ti uzorci koji su iskopani, sačuvani i čekaju, da kažemo, neko bolje vreme kad ćemo zapravo imati tu laboratoriju da to analiziramo.
Epo, ja se nadam da su vas čuli, a sada da se vratimo na duboku prošlost.
Mi možemo da radimo i ne moramo da imamo te uzorke iz drevnih populacija. Mi možemo i na osnovu savremene populacije da utvrdimo koje su to različite populacije učestvovale u formiranju današnjih Srba. Dakle, vi možete da analizirate ono što se danas nalazi kod Srba, kakve mitohondrijske linije i da poredite sa ostalim evropskim populacijama. Također postoje arheološki podaci iz drugih delova Evrope, tako da smo i to uključili u naše analize. I utvrdili smo, kao što ste već spomenuli u vašem uvodu, da savremena populacija Srbije se sastoji i od mitohondrijskih linija koje su došle na ove prostore prilikom te velike seobe naroda. Dakle, nisu to bili samo Sloveni, tu su bili i Germani, jel? Pre Slovena su prvo došlo varvarske, kako su ih Rimljani zvali varvari, znači germanska plemena, koja su zapravo izazvala pad Zapadnog Rimskog carstva, a onda nakon njih su došli Sloveni koji su se ovdje naselili uz saglasnost vizantijskih careva. Dakle, imamo te linije koje su došle u tom periodu, ali također postoji neke mitohondrijske linije koje su starije od tog perioda i koje su se na ovim prostorima nalazile još u drevna vremena. Dakle, mi smo našli jednu mitohondrijsku liniju koja je veoma retka u Evropi i koja je starija od 8000 godina, a nalazi se samo u Dunavskom slivu. Dakle, do sad je detektovana samo na Balkanu, u slovenskim populacijama i kako pratite tog Dunava ka njegovom izvoru, nalazi se u Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj.
I koja je to linija, kako ste je nazvali?
L2A1K.
Vrlo komplikovana.
Da, ali to je zanimljivo sa tom linijom, samo da kažem, jeste da se ta mitohondrijska haplogrupa, tako se zovu te grupe mitohondrijskih linija koje su slične po poreklu, L2A1 je karakteristična za Afriku. I kada su prve te mitohondrijske linije u nekim prethodnim radovima detektovane u Evropi, ideja je bila da su te linije došle prilikom trgovine robe. Međutim, pošto se ta mitohondrijska linija, sad kad smo mi uključili naše uzorke iz Srbije, nalazi isključivo u Evropi, znači ne postoji nigde van evropskog kontinenta i samo u tom Dunavskom slivu, došli smo i uzivši u obzir starost te mitohondrijske linije, zaključili smo da je ta zapravo linija nastala na prostoru Balkanskog poluostrova i da se širila duž Dunava zajedno sa širenjem vinčanske kulture. Dakle, to je što neki hoće da povežu Srbe sa starim Vinčancima. Da, postoji neka genetika koja je bila prisutna u tom periodu, koja se održala na ovim prostorima.
Često nas povezuju sa Turcima i tu zabludu ste, ako se ne varam, razvejali i rekli ne, mi zapravo nemamo sličnosti sa njim.
Tako je, da. Pošto kad posmatrate populacije generalno, vi gledate šta se u toj populaciji nalazi. Koje mitohondrijske linije sa kojom učestalošću. Postoje neke tipične evropske mitohondrijske linije koje su karakteristične za evropske populacije.
Dakle, čista evropska populacija.
Što se toga tiče, da, mi smo, da kažemo, čista evropska populacija.
Ne balkanska ili jesmo i balkanska?
Pa Balkan je Evropa.
Pitam, kako vi to zovete, da razvejemo stvarno te neke zavode?
Da, pa vi možete da radite strukturiranje na još niže nivoe. Dakle, ovako šire gledano, mi smo evropska populacija.
Uže gledano, mogli bi reći balkanska.
Tako je, još uže. Južnoslovenska.
Odlično. E, sad da se vratimo do Turske.
E, da. Dakle, turska populacija, savremena turska populacija se odlikuje različitom, da kažemo, raznovrsnošću tih mitohondrijskih linija. Dakle, imaju neke tipično srednje azijske i azijske linije, koje se kod nas u našoj populaciji ne mogu naći. Bar što se tiče mitohondrijske DNK. Iako po tim kao pričama da su Turci dosta uticali na našu genetiku, očekivali biste ne samo mušku liniju da detektujete, što čak ni na nivou Y hromozoma, to je muške linije, nije detektovano, već i na nivou mitohondrijske DNK, jer bismo očekivali da su se Turci zajedno sa svojim celim porodicima selili ovdje i mešali sa nama, po tim nekim kao zabludom. Međutim, na nivou mitohondrijske DNK, znači barem što se tiče ženske linije, mi smo čista evropska populacija. Postoji, na primjer, jedna zanimljiva linija, D1-4, koja je karakteristična za Srednju Aziju i nalazi se u tim nekim mongolskim plemenima Ujgura i, zaboravio sam tačno koji još jedno
dobro,
pleme mongolske.
Dobro, pamtite sve ove podatke.
Da, to je, dakle, našli smo samo jedan uzorak u celokupnom našem uzorku populacije, jedan uzorak je pripadao toj liniji. I ta linija je nastala baš negde u periodu srednjeg veka, 11. i 12. vek, što mi pretpostavljamo je došlo sa periodom mongolskih invazija. Dakle, pošto Mongoli kada su se širili i osvajali ka Europi, oni su bili nomadski narod, tako da su cijele porodice zapravo putovale zajedno sa vojskom. Možda je neki mongolski predak odlučio, znači ta ženska linija da ostane i na prostoru Balkana i to se zadržalo ovdje.
Ono što se zadržalo, to je i Kelti, to su se neki ovdje zaista tako oduševili.
Je. Da, pa Kelti su bili rasprostranjeni širom Europe, također i na ovim prostorima, i to jako dugi period, tako da je nekako i očekivano da imamo i uplive od Kelta na Balkanskom poluostrovu.
Ovo istraživanje gena je veoma zanimljivo, ali postoje situacija kada može ne samo da bude iznenađujući rezultata do koga naučnici dođu, može da bude i škakljivo pitanje. Da li se slažete s tim?
Apsolutno, da. Zato što...
Šta ste tu još otkrili?
Pa ja, mislim, kad kažem škakljivo, više mislim na to da su ovi podaci podložni lošim interpretacijama od strane ljudi koji se ne razumeju u populacijnu genetiku. I onda dolazite do problema da neki tvrde da se obe Slovena nikada nije bilo, da smo mi zapravo drevni Vinčanci ili direktni nasljednici civilizacije Lepenskog vira. U naše istraživanje su pokazala potpuno suprotnost. Dakle, možete da imate dve suprotstavljene strane. Da jedna starija škola historiografije je pričala da je kad su Sloveni došli do potpune zamjene populacije na Balkanu. Međutim, genetički podaci pokazuju da zapravo do toga nije došlo, nego je došlo do mešanja. Dakle, tih preslovenskih populacija koje su naseljavale Balkansko poluostrovo, prevelike su obe naroda i, naravno, upliva slovenskih gena.
Da li vam to povremeno stvara problemi? Iako je sada reč o toliko ozbiljnoj tehnologiji i istraživanjima da im je teško suprotstaviti se.
Pa, ja sad još uvijek nisam imao prilike da se... nisam imao prilike da se... da ulazim u diskusiju sa takvim argumentima, zato što gdje mi objavljujemo naše rezultate u naučnim časopisima koji prolaze provjeru od strane kolega iz drugih institucija, tako da to se sve odvija na nivou koji se očekuje od naučnika, dakle argumentovano sa pravilnim podacima i sa pravilnim znanjem iz populacione genetike.
Sad kad smo kod populacione genetike i tih seoba, ko se najviše zapravo selio ili koliko ste delili po grupama, gdje su se u određenim oblastima selili muškarci, gdje žene, da li su zapravo imali takvu vrstu kontakata u vreme turske vladavine i odakle zapravo ta zabluda?
Pa da, vi zapravo praćenjem tih različitih genetičkih markera možete da vidite da li je bilo, mislim, da pratite mobilnost muškaraca i žena. I Y hromozom i mitohondrijska DNK pokazuju da su na Balkan stigle cele porodice. Dakle, imali ste cela plemena koje su dolazile. Dakle, nije to bio osvajački pohod gdje su samo muškarci došli i zadržali se tu. Što se tiče, da kažemo, nekih lokalnih mobilnosti, imate te neke različite kulture u kojima žene češće napuštaju selo da bi otišle u drugo selo za udaju, u nekim drugim, to su takozvane patrilokalne kulture, gdje muškarci ostaju u selu, a žene dolaze u novu zajednicu, dok imate i matrilokalne kulture, gdje muškarci dolaze u drugo selo. To kod nas, da kažemo, je teško primetiti, jer je miks jako veliki, tako da imali smo i kroz celu istoriju našeg naroda seobe, mislim, znamo iz istorije veliku seobu iz 1690. kad su veliki broj porodica sa Kosova je otišao u Vojvodinu. Tako da je to malo teže pratiti, ili kod nas je to sad sve toliko izmešano zbog svih tih ratnih dejstava koje su se događale na ovim novom turbulentnom prostoru.
Nažalost, na ovom turbulentnom prostoru i pre Jugoslavije bilo je mešanja i to upravo Srba, Hrvata, Crnogoraca i Makedonaca, i vi ste ovim istraživanjem zapravo pokazali da genetika zaista te neke kulturološke, kakve god druge hoćemo, različitosti zapravo ne priznaje. Pa koliko smo tu baš pomešani?
Pa, kada biste posmatrali, na primjer, ako uzmete jednu individu, jednu osobu i analizirate njen Y kromozom ili mitohondrijsku DNK, ne možete da kažete si sigurnošću da li je poreklom Srbin, Crnogorac, Makedonac, Hrvat ili Bošnjak, šta god. Ali možete da kažete, ok, da, pripada prostoru Balkana. Dakle, to je ono što možemo da kažemo sa većom sigurnošću. Postoje neke regionalne razlike po tim učestalostima i zastupljenosti mitohondrijskih linija kao i Y linija, gdje možete da primetite tu, da kažemo, geografski raspored gdje se menja u odnosu na geografsku širinu i dužinu. Ali to je samo ako posmatrate na populacionom nivou. Dakle, ako posmatrate kao jedinku, kao osobu, dosta je teško utvrditi baš sa kog tačnog regiona dolazi, a pogotovo da kažete koje nacionalnosti pripada, pošto geni ne poznaju nacionalnost. Oni jednostavno kako su se ljudi mešali kroz celokupnu istoriju, tako su se i geni kretali kroz
populaciju. Kad bismo još to znali svi zajedno na ovim prostorima da čujemo, ovaj ozbiljan naučni rad uskoro će biti objavljen i u drugim stručnim časopisima. Šta je Sloboda nedalje? To je moje posljednje pitanje.
Da, pa,
nikad kraja kad je genetika u pitanju.
Tako je, da. Pogotovo što već sam spomenuo da imamo te arheološke uzorke koje bismo voljeli da analiziramo, jer to bi onda dalo dodatni kvalitet našim istraživanjima. Jer onda možete tačno da utvrdite u kom periodu su koje mitohondrijske linije ili Y hromozom linije došle na Balkansko poluostrvo, da li su postojale preodređenog vremenskog preseka u kome smo, iz koga smo izvukli te arheološke ostatke. Tako da, i možete dodatno sada da, ajde kažemo, kalibrišete te filogenije koje mi pravimo, odnosno srodnost između tih linija i vreme nastanka određenih linija, da li mitohondrijske DNK ili Y hromozom.
Tako i pretpostavljam, ovo nije korak. Samo važno zbog istorije i zbog sadašnjosti, već i zbog budućnosti i zbog istraživanja šta se desilo na ovim prostorima, pa čak i kod nekih bolesti gdje je povezana genetika, nekim sličnostima koje imamo, zaista je ozbiljna priča i ja se duboko nadam da ćete uskoro dobiti novac za to istraživanje i da ćemo tim povodom ponovo da se vidimo ovdje u studiju.
Da, to bi bilo vrlo lepo.
Bilo bi vrlo lepo. Čujemo se, proverit ćemo šta se s tim desilo. Vidite, Slobodan Davidović iz Odeljenja za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju. Sada je 6 minuta do 11 časova. Sledi muzika, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o recesiji koju najavljuje Svetska banka u većini zemalja ovog sveta i postavljamo pitanje, ukoliko je svetska ekonomija u krizi, kojom brzinom može da napreduje domaća. Želim vam dobar dan, osnite uz prvi program radi.
Well, Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uskoro počinje sednica vlade Srbije posvećena Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će Vučić izvestiti vladu o pregovorima sa visokom zapadnom delegacijom i o predlogu sporazuma sa Prištinom koji je Srbiji ponuđen. Predsednik će se u 20 časova obratiti javnosti. Predsednik Vučić rekao je na sastanku sa najbližim saradnicima da će se povući sa mesta predsednika, preneo je čelnik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić. Mediji javljaju da je Vučić upoznao partijski vrh sa pritiscima Zapada na Srbiju u vezi sa Kosovom i Metohijom, te da je bilo nesuglasica i poziva da se odbiju pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Kako navode, Vučić je odgovorio da ako neko misli da može bolje da vodi državu, on je spreman da mu to prepusti i potom otišao sa sastanka. U poplavljenim područjima počinje procena štete. Nivo reka opada, ali je Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera danas i sutra biti u porastu. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Crpi se voda iz poplavljenih objekata. Evakuisani se vraćaju u domove. Voda iz gradskog vodovoda Prijepolja i Brodareva još nije za piće. I dalje se traga za muškarcem nestalim u reci Raški. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska je u ofanzivi u Donbasu i Zaporoškoj oblasti. U Bahmutu se vode ulične borbe. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Lugansk. Evroazijska ekonomska unija ima sve mogućnosti da postane jedan od jakih nezavisnih polova multipolarnog sveta koji se formira, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin. On je ukazao da je bliska integracija unutar Evroazijske ekonomske unije postala adekvatan odgovor na globalna pitanja koja su se intenzivirala zbog pandemije i uvođenja nezakonitih sankcija koje sprovode brojne zemlje, kao što su siromaštvo, klimatske promene, nedostatak hrane, vode i energije. Putin je istakao važnost proširenja saradnje između nacionalnih platnih sistema zemalja članica Evroazijske ekonomske unije radi smanjenja ekonomskih rizika. U Španiji je razbijena banda koja je vodila 3 ilegalne fabrike cigareta u kojima su ukrajinske izbeglice radile u lošim uslovima. Fabrike koje su mogle da naprave više od pola miliona paklica cigareta dnevno otkrivene su u 3 regiona, a 27 ljudi je uhapšeno. Zaplenjeni su duvanski proizvodi u vrednosti od 37,5 miliona evra, luksuzna vozila, nakit i velike količine novca. Ukrajinci koji su tu radili, živeli su u skloništima unutar fabrika i nisu izlazili kako ne bi bili otkriveni, jer su pojedini ušli u Španiju ilegalno. Zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovana zbirka, istorija, geografija, biologija, fizika i hemija, za pripremu osmaka za završni ispit od sutra će biti u prodaji, saopštio je Prosvetni pregled. Štampane na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, svaka sadrži po 450 zadataka raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo, a na kraju zbirke su rešenja. Sve tri zbirke zajedno koštaju 1100 dinara. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra u osmini finala Australian Open u Melbourneu protiv domaćeg igrača Aleksa Deminora. Novak vodi sa 2-0 u setovima. Rukometaši Srbije sastaće se sa Holandijom u posljednjem kolu druge faze svetskog prvenstva koje se održava u Švedskoj i Poljskoj. Utakmica u Katovicama počinje u 18 časova. Srbija je ostala bez šanse za plasman u četvrtfinale, ali i dalje može da izbori učešće u kvalifikacijama za olimpijske igre. Vreme u Srbiji, oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. U Beogradu je i dalje 8 stepeni, vlažnost vazduha 75%, pritisak 1006 milibara i duva istočni vetar brzinom od 8 do 15 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your you.
your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Oh. 11 je časova i 10 minuta, nastavljamo naš magazin na prvom i razgovaramo o globalnoj ekonomiji koja je prema najnovijim prognozama Svetske banke jedan korak dalje od recesije. To bi bila druga recesija u istoj deceniji. Svetska banka, koja je skoro sve svoje prognoze izmenila, smanjivši tako izglede za rast globalne ekonomije na 1,7% za ovu 2023. nažalost, ni malo nije optimistična. O tome da li domaća srpska ekonomija može da napreduje ukoliko je svetska u krizi, šta zapravo znači recesija, koji su njeni glavni indikatori. Danas razgovaram sa profesorom Ekonomskog fakulteta, Ljubodragom Savićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Pa da li je ovo bilo nešto što je očekivano iz dana u dan, ukoliko istine radi čitamo različite izvore, možemo da čujemo i da nije toliko strašno, a ovo sada što sam ja navela, prognoze Svetske banke, one su od pre samo nekoliko dana, pa možemo da nađemo neku sredinu, odnosno istinu?
Pa teško je, zato što smo mi, mislim, zapravo nas bombarduju svakog dana vrlo različitim informacijama. Neke informacije su, ajde, neko se trudi da bude objektivan, da sagleda stvari kakve jesu, ukoliko to moguće sagledati u ovakvoj situaciji u kojoj se danas nalazimo. Nažalost, imamo dve strane zainteresovane i naravno te informacije su oprečne s jedne ili sa druge strane, a sa treće strane ja sam to analizirao na primjeru ekonomske krize iz 2007. do 2009. godine. Nijedna od svjetskih institucija se nije proslavila. Neke su omašile, na primjer, Međunarodni monetarni fond je omašio 2 mjeseca pre izbijanja ekonomske krize, potpuno suprotne su bile prognoze, ali pošteno govoreći, veoma je teško ocjenjivati, pogotovo u ovim vremenima u kojima se mi danas nalazimo, a nažalost nalazimo se u takvom vremenu da jedino je nešto što je izvesno da je sve neizvesno. Dakle, nijedna stvar ne postoji za koju neko ko hoće krajnje objektivno, dobronamjerno da analizira. Pa nijedna stvar nije pouzdana. Danas je ovako, sutra može biti onako.
A šta je sa Svetskom bankom i ovom prognozom koja je spuštena, dakle, sa, ako se ne varam, 3% koliko je bilo prethodno, sada na 1,7%?
Pa oni, na moje iznenađenje, relativno često revidiraju te prognoze. Dobro, ima ona narodna samo konj, ne popušta. Mislim, potpuno je prirodno, oni to razumeju, prate, ali još jedno da podsjetim. Znači, ne treba se mnogo oslanjati na te prognoze. To su prognoze na osnovu prošlosti i na osnovu nekih očekivanja koje će se desiti. Pa evo, na primjer, većina ljudi je prognozirala da će Europa ove godine se smrzao. Nije se smrzao. Zato što je Bog umešao prst. Bila je topla godina, odnosno blaga zima. Imali su rezervi koje su imali. I svi to onako uzme, pokažu, evo, neko ko je to sad prognozirao. Ne da je promašio, nego promašio skroz. Pa nije. Ostaje ipak jedno drugo pitanje. Vi imate dovoljno gasa, imali smo svi sreću zajedno, ne samo Evropa, nego i Srbija, ali koliko ste para izdvojili da plate taj gas? Moje informacije govore da su plaćali 4 puta više nego što ruski. To je također važna stvar za budućnost. Ti si potrošio neki novac, rešio si neki problem, nisi se smrzao.
I tu opet imamo dva različita izvora, odnosno istraživanja i poruke. Jedni kažu Evropa se vraća na staro, Amerika izlazi iz ogromne krize, vi ste bili gost kada smo pričali o podizanju kamata, drugi kažu ovo, bliži su vašem razmišljanju i da pogotovo Nemačka ima problem, a u velikom talasu hladnoće Britanija se ove zime u jednom trenutku ozbiljno smrzavala.
Kao i Amerika. Kao i Amerika. A da Amerika ima svoje resurse. Pa istina je sledeća, mislim, Evropa je počela da posrće još od one prethodne krize. Nije se ona ozbiljno oporavila, neke zemlje jesu, i to je jedno objašnjenje, odnosno jedna tendencija koja nema baš mnogo veze s onim što se danas dešava. To je neki bespovratan proces što se tiče Evrope. Evropa je ipak jedna, kako bih rekao, organizacija zemalja Evropska unija, organizacija zemalja koje nema rukovodstvo kao što naprimjer ima Rusija ili Kina ili ne znam, Sjedinjene Američke Države. I to je potpuno prirodno očekivati od Evrope. Evropa je sa druge strane počela da gubi korak. Znači još od tamo 2000. godine, to kad analizirate podatke, vidi se, dakle svi podaci za Kinu vrlo brzo idu gore, za Rusiju manje više, Sjedinjene Američke Države, i to nije uporedivo. Sjedinjene Američke Države će izaći na kraju krajeva kao najveći pobednici ove situacije koje se danas nalazi.
Mislite, neće Kina?
Ne. Kina ima problema zato što mora da igra dvostruku igru, kao što igra danas Srbija. Možda je ružna reč, ali je tako. Oni vrlo jasno su opredelili na početku krize u Ukrajini. Šta je njima bliže? Koja je strana njima bliža? A sa druge strane, Kina najveći deo svoje robe, odnosno onoga što proizvode u godini dana, izvozi na zapad. Ona takođe, one najbolje, najefikasnije, najskuplje, najviše tražene čipove uzima sa Tajvana, on je svjetski proizvođač. I ima s proizvodnju svojih čipova.
Tamo je već problem na Tajvanu.
Tako, ona ima problem sa Tajvanom. Dakle, ona ima jedna kovanica u ekonomiji Kimerika. On najbolje bi bilo da se objasni kao čovjek kad se greje pored vatre, ako se približi, izgoreće se, ako se udali, smrznuće se. A šta to zapravo znači? Najveći deo kineskog izvoza ide u Ameriku, ali najveći deo hartije od vrednosti, državne hartije od vrednosti su kupili Kinezi. I jedni, kako bi to rekli mladi momci, ovi naši mladi, drže jedni drugim ušaci.
Znači, koliko sam vas razumela, nije toliko crno, ali 2023. bar što se ekonomije tiče, neće biti ni malo sjajna. E sad, ako je takva situacija u svetu, šta ćemo sa srpskom ekonomijom? Inflacija na svetskom nivou je oko 15%, mi imamo neke prognoze, međutim, da li se inflacija tako lako vraća unazad, kada jednom dostigne svoj maksimum, a o cenama ne znamo uopšte da li bi trebalo da govorimo svakog dana, čak i neki proizvodi za koje je neverovatno i nema objašnjenja što poskupljuju, oni poskupljuju. Šta je sa Srbijom?
Da, kad bi Srbiju ostavili na miru, ali ovo pre svega govorim u političkom smislu. Mislim da bismo mi kroz ovu ekonomsku krizu prošli relativno dobro. Ili ne tako loše, možda je to bolje ocena. Ali mi, osim ovih problema koje imaju ostale zemlje, evropske zemlje, zemlje Evropske unije, ekonomske probleme, nemaju dovoljno gasa, nemaju dovoljno nafte, visoki troškovi, smanjena tražnja i tako dalje, nedovoljno radne snage i svi ti problemi koji se, s kojim se oni suočavaju, mi imamo političke probleme, političke pritiske. Mi se mi se nalazimo pred jednom jednačinom sa dve nepoznate koje je veoma teško rešavati. I to je, rekao bi, osnovni problem Srbije. Ne toliko ekonomski, koliko politički. A sa druge strane, jedan značajan aspekt našeg rasta bruto domaćeg proizvoda je vezan za strane kompanije. Drugi, još veći, je vezan za spoljnu trgovinu koju mi imamo sa Evropskom unijom. Oni su naši najveći spoljno trgovinski partneri, 2/3 naše spoljne trgovine se odvija sa Evropskom unijom. A samo 70.000 radnika imamo iz Nemačke. Ja uopšte ne očekujem, za razliku od većine ljudi, da će ti ljudi iz Srbije otići te kompanije pod nekim pritiskom iz Nemačke. Pa oni su ekonomski subjekti koji ne žive od politike nemačke vlade, nego žive od toga kako znaju da rade.
Koje se kažu privatne kompanije.
Tako je, ali hoću da kažem, oni će otići ako sve ono što je u ovom trenutku dobro okolo za njih se promeni. A oni su između ostalog u Srbiji, zato što imaju jeftine energente i električnu energiju i gaz. Pa vi se sećate, vi ste dobar novinar, pa se sećate situacije. Srbija u nekom trenutku plaćala zbog naših baljezgarija sa našom elektroprivodom u Srbiji, plaćali smo 450 € za 1 megawatt. Isporučivali smo čini mi se, građanima za 45, a privredi za 80. E sad, ta cena je važna i za Nemce, ili je bila malo niža, ili otko znam, tu je negde bila. E sad, zamislite neku kompaniju koja će sama sebe da puca u nogu. Naravno da će ostati tu zbog tih povoljnih okolnosti. Sa druge strane, mi imamo relativno kvalifikovanu, stručnu radnu snagu, koja je odnosno na cenu radne snage u Nemačkoj barem 2 ili 3 puta niža. Imate
samo
ogromne
da
subvencije.
Samo da nam ta radna snaga ne ode komplet s otvaranjem i ovako širokim pozivima u Nemačku.
Ma,
ali to je,
to je drugo pitanje.
Pitanje,
ali da. neće. Ljudi, imate vi dosta ljudi koji su vezani na različite načine, pogotovo, ne, Beograd je, ajde, kažemo tako kakav je, ali u Srbiji ljudi imaju drugih razloga zašto ostaju tamo. Imaju stare roditelje, imaju decu, imaju čitav niz problema, pa nije u Nemačkoj tako sjajno. A sad ima neki posao, je to dobio, živi nekako. E sad, dakle, to su, sreće sa nas malo završeno, znači to su visoke subvencije. Četvrto, zašto na reci Srbija je premrežena dobrim autoputama, dobrom infrastrukturom. U krajnjoj liniji strane kompanije u Srbiji, naša vlada ih drži ko malo vode na dlanu. Ne verujem da bi negde i u okruženju, a posebno ne u Nemačkoj, imali takav tretman. Tako da, neće oni otići zbog, ne znam, nije, otiće ako se nešto od toga promeni. E sad, bojim se da mi ulazimo u jedan ćor sokak, u kome imamo izbor ili Evropska unija, koju ćemo možda povući za 10-15, a možda nikad, ako bude uopšte za 10-15 godina Evropske unije, barem onako kako i mi zamišljamo, ali da uradimo sada nešto prema Rusiji, da ne ulazimo u politiku, samo u ekonomiju, pa logično je pretpostaviti da bi cena i nafte i gasa, sve ono što dobijemo iz Rusije, išlo gore.
I to zaista jeste onako dupla klacka lica, da tako
kažem. To samo Srbija,
mislim,
niko nema, to samo Srbija ima u ovom trenutku.
To je potpuno jasno. E sada, da se vratimo na inflaciju ili da budem potpuno direktna, 600 dinara mast, što ja ne znam da je bilo, a 3000
čvarci. A tek čvarci.
Eto, mislim, ali da. Zaista su onako neobjašnjive neke cene proizvoda. Dokle tako?
Pa, dok se nešto ne promeni, dok se negde nađe na sredini ponude i tražnje, dok kriza ne bude potpuno savladana. Pitanje je da li ćemo se mi vratiti ikad na stanje pre ekonomske krize, pre izbijanja svega ovoga.
Mislite i na inflaciju?
Pa mislim, gledajte, zato što je, mi barem to znamo, 90. godina. Koliko godina nam je trebalo i po koji smo cenu uplatili? Naravno, neuporediva je ova inflacija sa onom. Ali samo dozvolite mi nekoliko rečenica. Da ne misli ljudi, ja vrlo često o tome pitan da nekom me optuži da lažem. Da ja kažem da ovi koji se bave statistikom da to ne objavljuju informacije. Ja vjerujem da oni metodološki rade ispravno. Ali jedna je metodologija, jedno je realan život. Vi snimate u jednom u mjesec dana ili u 2 mjeseca, 3 mjeseca, pa šta on neko kaže ili šta negde vidite, to vam je to. A u međuvremenu teče realni život. Ja također se suočavam sa mnogim stvarima iz svog života koje su, rekao bi, možda 10 godina bile stabilne. Neki od tih stvari su otišle po 80%. Dakle, to se ne uklapa ovih 15%. Ja sam čitao pažljivo prognoze Narodne banke Srbije, oni su najkompetentni za tu stvar, jer oni u stvari u ovom trenutku se jedini i bore preko podizane referentne kamatne stope protiv inflacije, bore se i drugi, ali to je njihov osnovni zadatak. Njihove prognoze govore da će inflacija početi da se smiruje u drugoj polovini 2023. godine, da će se u prvoj polovini 2024. godine, kako oni kažu, vratiti u granice cilja, to znači 3+-1.5%. Znači,
sad po vama, koja je realna inflacija iz ovog realnog života?
Pa između ovih, što ste vi rekli, čaraka i ove oficijalne, više malo čvarcima gore idem.
E, dobro, hoćemo li krajem 2024. po normalnoj ceni, staroj ceni kupovati čvarke?
Ne,
eto,
ne zavisi od nas, nažalost. Naša je sredstva okolnost, ipak imamo hranu. Ono što smo na početku rekli, Nemci su srećni da imaju dovoljno gasa. Koliko to košta? Pa nije vreme da pitaš u teškim vremenima koliko košta.
A profesore, vi ste to pre jedno godinu dana u ovom studiju rekli, nama problem neće biti hrana, imaćemo je, ali će možda biti diskutabilno ko će moći da je kupi.
Jeste.
Nadam se da sam vas pošteno citirao.
Jeste, i to je i dalje dilema, zato što iz našeg okruženja s njima mi vidimo ljude koji su se navikli, između ostalo i ja sam se bio navikao, bilo šta ste hteli da kupite, vidite negde na nekom sajtu, pa ne žurite 7 dana, 15 dana, pa još vam se desi akcija, pa to kupite više za manje pare nego što je tamo pisalo u početku. Sada imamo one inflaciju koja ima realne komponente. Jedno je inflacija tražnje, protiv čega se Narodna banka bori sa podizanjem referentnih kamatnih stopa u svet. Ali mi imamo i inflaciju troškova. Dakle, kada dižeš cenu kredita, to je također trošak, ali to je trošak koji pogađa sve nas. Ali imamo inflaciju troškova, dakle sve što nam dolazi iz sveta, sad mi gledamo, ja to volim da pecam, pre 4-5 godina imali ste onu Alibabu, kako se zove, iz Kine, poručite šta god hoćete, izaberete na sajtu, lepo objašnjenje, ako ne žurite, prevoz vam je besplatan, brodno stigne za 45 minuta da te Bog vidi. Sada to ne funkcioniše više, jer ako funkcioniše, to je neizvesno i mnogo košta. Dakle, sve se promenilo, znači ti troškovi iz dana u dan rastu. To su realni uzroci. Ali najgora stvar, mi smo to prošli 90. godina i vrlo dobro znamo, većina ljudi koji su sad barem bili punoletni, vrlo dobro su zapamtili. Kad se inflacija usili u naše glave, kada svi, od građana, potrošača, do trgovaca, do proizvođača, do bankara, kada svi kažu, čekaj, trgovac kaže ovako, ja sam ovo sada prodao i zaradio sam lepo i dobio sam neki novac, a da će sljedeći put za taj novac moći uopšte da kupim robu? Ajde ja malo da pomerim cenu. Građanin dođe, pogotovo stari ljudi, koji su racionalni, oprezni, po pravilu nemaju mnogo novaca, nemaju mnogo izbora, i čovjek gleda da ovo je sad ovoliko, pa imam neki novac, pa možda je bolje da kupim dve stvari koje mi jedna mi ne treba, ali pitanje je šta ću za te sljedeći put. Nesvjesno tim činom mi podižemo tražnju. Dajemo pravo trgovcu da i on zaključi, aha, ova roba ide dobro, dižem cene gore.
I sad, potpuno je jasno, o tome govori i Narodna banka i neke vaše kolege, deo inflacije je uvežen, međutim koliko tu ima špekulanata i raznoraznih mešetara, a onda moram i da vas pitam, oni koji su se također bavili recesijom i tom problematikom jeste Davos, ali oni su se bavili klimatskim promenama, bavili su se raznoraznim pitanjima ranije, pa je moja koleginica Radojka Nikolić pre nekoliko dana sjajno to karakterisala. Oni pričaju o nečemu, ali ne daju ni rešenje, a i prognoze, kao što ste vi u ostalom na početku rekli, gotovo i da se ne poklapaju sa onim što je realno. Lepo prošetaju po Davosu, međusobno se vide i to je to. Jesi li slažete?
Najveća vrednost Davosa jeste što predsjednici država, uticajni ljudi, mogu da se sretnu bez onih formalnih, da kažemo, nekih procedura. Sad najaviš da se sretneš nekim predsjednikom, treba ti dva mjesta da uđeš u njegov kalendar. Ovdje si na licu mjesta, da li je to neformalni ili formalni skup, to je što se mene tiče najveća vrednost Davosa. I naravno za one ljude koji tamo odu, njima je mnogo lepo, oni se lepo provedu. Ja sam, na primjer, čovjek koji godinama predaje ekonomiku industrije, četvrta industrijska revolucija me posebno zanimala. Gospodin koji je, Karl Schwab, je jesi tako zove? Schwab. On je napisao jednu knjigu, Četvrta industrijska revolucija. Ja sam mislio da će tamo nešto naći, Bože sačuvaj, nešto što mi je nepoznato, što je novo. Ništa. Ponovio čovjek neke opšte fraze koje manje više svi znamo. U suštini, teško je davati, da kažemo, neke projekcije, odnosno usmjeravati svet u nekom pravcu. Posebno je to teško u kriznim vremenima kao što je Srbija. Tako da, kao je naš Kopaonik, to je mjesto gdje ljudi idu da se vide,
da pričaju
i da budu
o klimatskim
viđeni
promjenama, da potroše 23.000 svoje vremeno litara kerozina, brinući o zaštiti životne sredine, sretavši se u Davosu, a onda Međunarodna humanitarna organizacija Oxfam u istom trenutku upozorava na sve veći jaz između bogatih i siromašnih, koji raste vrtoglavom brzinom. Svaki deseti čovjek na svetu gladuje, dok mnoge kompanije ostvaruju enormne prihode.
1% najbogatiji ima bogatstvo, kao ostali 99% nisu svi siromašni. Zamislite kako je to polarizacija u svijetu. Neverovatno.
Pa, očigledna je inflacija uvežena ili to sam pitala?
Pa nema, u početku je bilo bez ikakve dileme. Znači, uglavnom je došla, znači, sa početkom korone, sa onim zatvaranjem, sa povećanjem cena lekova, medicinske pomagali, sve ono što smo uzimali. A kako je došlo do ove krize? Znači, prvi je bio energetski šok, znači skok cena gasa, nafte, na to se kasnije nadovezala hrana, to su bez ikakve dileme bili, znači, spoljni faktori. Srbija nije imala potrebe, da se to nije desilo, odnosno ne bi se suočila sa tolikom inflacijom. Sada je to podeljeno. Sada, kada inflacija krene, kada se zahukta, više se ne zna šta je uvozno, šta je domaće poreklo. Onda, ono što ste vi pomenuli, pojave se mešetari, pričemu pitanje je da li je to ispravan izraz na slobodnom tržištu. Nema mešetarenja, mislim. To je
profesore,
svako
nisam
gleda...
znao da ste postali toliko liberalni.
Ne, imam ja svoj stav o tome, ali šta ja mislim nije važno, živimo u vremenu slobodnog tržišta. u kome se snalazi svako kako
zna. Ne znam šta bi nam onda sada rekli stočari, jel to je neka posebna tema, pa baš u vezi sa čvarcima i pršutom i cenom masti, gde se na taj način uvozi, jel, svinsko meso i gde se u globalu u našoj zemlji gasi stočarstvo.
Pa dobro, razumeo se, ministarka je to objašnjavala, nema dovoljno priplodnih svinja, nema dovoljno prasića, oni misle time, ako uvezu, da će stvari rešiti. Ja sam svojevremeno pisao jedan članak u Politici, moj zlatiborski rođak, da mi je čovjek objasnio u jednoj rečenici gde je problem, rekao ovako, ima stoku, ništa od nje nema nikakve koristi, ali živi na selu. I sramota ga. On kaže da mi nije sramota, ja bi moju stoku prodao u jesen, pa kupio na proleće, jer krava samu sebe pojde za one 3-4 mjeseca. To je bilo pre jedno 4-5 godina. Pisao sam drugi članak. Moj zlatiborski rođak je ipak prodao kravu, jer je razumeo da su njegova šteta što drži stoku. Da ne govorimo o slobodnom vremenu, o načinu života i tako dalje, ali direktna ekonomska šteta je za njega neprihvatljiva. I sad si idu i kupuju mlijeko, ima mlekomat u četni sa sreća, pa mogu da kupe za niže, za manje pare, ali suštinski to je osnovni problem Srbije. Srpska sela se gase, srpska poljoprivreda, pred svega stočarstvo, poljoprivreda ne, jer ona može još uvijek da se bori, zato što tu imate velike površine, imate savrnu tehnologiju, mašine i to možete nekako da se borite. Ali kod krave, koja zahteva 365 dana, 24 časa da budeš pored nje, a to da rade ljudi koji imaju preko 60-70 godina i da od toga samo knjiže štetu, a nemaju nikakve koristi, od toga nema ništa.
I to evo,
samo rečenicu, molim vas, pročitao sam informaciju. Srbija, odnosno Imlek, bivši Salford, uvozi mlijeko iz Poljske. Tamo su ogromne subvencije Europske unije. Puni ga, neće čak da napiše to, u ambalažu naša kravica. Moja kravica, kako se zove, ono što je bilo prepoznatljivo ranije PKB. I mislimo da mi pijemo naše domaće mlijeko, ne pijemo. A nekad je 2007. godine bila jedna međunarodna konferencija na ekonomskom fakultetu. Na tu temu smo pričali. Sada da ne kažem moju koleginicu koja me gledala kao da sam sa Marsa, kada se ja rekao da sa privatizacijom domaćih preradnih kapaciteta uništimo i primarne kapacitete. I to se, nažalost, sada ostvaruje.
E, te prognoze vaše su se ostvarile i sećam se i te konferencije i da ste upozoravali i sada jedemo tu čorbu koju smo očigledno zakuvali. Da li vaš rođak sa Zlatibora i većina građana bi trebalo da brinu da će nam ekonomija biti u padu ili će stagnirati u 2023. ili je sve neizvesno?
Imaju rođaci sreću. Nekad je Zlatibor bio siromašan, sada je Zlatibor u ekspanziji, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali sada na Zlatiboru moguće naći posao veoma lako, moguće promeniti posao, sada tamo ljudi vuku, poslodavci, one koji traže posao, ne u svim delatnostima, ali na primjer u građevini, ko je vredan, ko hoće da radi, može dobro da zara.
Izbetonirat će nam profesor ceo Zlatibor, ali možemo o tome sljedećom prilikom, šta da očekujemo? Šta da očekujemo u 2023.
Što se tiče Srbije, ja ne očekujem velike probleme. Znači, preživjet ćemo, pregurat ćemo i ovu godinu. Ali ako ekonomska kriza, posebno rat u Ukrajini, i ako se još negdje otvori neki front, neka nam je Bog u pomoći. Ali ne, da budem precizan, ne toliko zbog Srbije, koliko zbog sveta. Znači, prosto moramo neke stvari razdvojiti.
Nadam se da ćemo pametno razdvojiti. Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to profesor sa Ekonomskog fakulteta, Ljubodrag Savić, a ovo jeste magazin na Prvom, ostanite uz nas.
U najnici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san oaj spakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, a tu svom bim stakla. Konačno sam, ostao sam preko puta. Svađali smo se pa se mirili, da li krivi
lepa je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko puta. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran, si tu na mene ljuta. Dosta je spada, ja pustio sam te uputa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu zabave izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
1380.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Nastavljamo naš magazin na prvom i još jedna priča iz života. Prema procenama, u ugostiteljstvu u Srbiji trenutno nedostaje oko 25.000 radnika. Najveća je potreba za konobarima, kuvarima, barmenima, ali i za pomoćnim osobljem u restoranima i barovima. Mladi ugostiteljski radnici najčešće odlaze u susedne zemlje gde obavljaju sezonske poslove, a mnogi su tokom pandemije virusa korona bili prinuđeni da promene profesiju i zaposlenje
zaposle se u drugim delatnostima. Na početku ove naše priče, koju uradila moja koleginica Ivanka Joksimović, čućemo diplomiranog filologa i barmena sa dugogodišnjim iskustvom, Vladimira Mitića.
Ugostiteljstvom se bavim 10 godina, radim kao bartender od početka. Imao sam prilike da budem deo različitih sistema. Počeo sam u koktel baru, radio sam i u noćnim klubovima, da bi u poslednjih 4-5 godina radio u restoranima i hotelima. Ono što je evidentno jeste da je sve manje ljudi koji su kvalifikovani da obavljaju taj posao, a da je još manje ljudi zainteresovanih da posao nauče. Tržište rade tako da mladi ljudi danas za sličan novac uz mnogo manje truda mogu da nađu poslove u drugim oblastima, što deceniju ili dve ranije nije bio slučaj. Kada se na to doda da mnogi rade u inostranstvu, stalno ili privremeno, što je oduvek bio problem, naročito na prelasku iz zimske sezone u letnju, postaje jasnije zašto fale ljudi, ali to nije jedini problem. U našoj zemlji postoji sada već hronični problem nespremnosti obrazovnog sistema na ove promene i guranje glave u pesak po pitanju očiglednih nedostataka u obrazovanju. Ljudi koji se školuju kao ugostitelji nisu spremni za taj posao nakon završetka školovanja. To se naročito odnosi na sofisticiranije pozicije. Ono što upada u oči jeste da ni praktično, ni teorijski nisu spremni za rad u modernim sistemima koji zahtevaju drugačije vrste servisa, suštinsko poznavanje internacionalne kuhinje, vina, novog i starog sveta i tako dalje. S obzirom da je ova branša jako dinamična i da se promene na tržištu neprekidno dešavaju, imamo primjer Beograda koji iz godine u godinu obara rekorde po posjetama iz inostranstva. I kada se to uporedi sa već navedenim problemima, jasno je zašto nema kvalitetnih radnika, zašto se sve više osjeća nedostatak i nekvalifikovanih radnika, naročito studenata koji su ranije u velikoj meri popunjavali te niže pozicije, uslovno rečeno.
Ovdje bismo sad mogli da otvorimo i priču zašto diplomirani filolog je prinuđen da radi kao barmen, ali o tome neki drugi put u drugoj priči, a mi se vraćamo ovoj današnjoj i kao što smo čuli, problemi se obično rešavaju upošljavanjem mladih ljudi koji rade nekoliko puta sedmično. Sada ćemo čuti anketu studenata koji privremeno rade u gostiteljstvu u nekoliko barova u Beogradu.
Ja sam deo menadžmenta u dva lokala ovde u Beogradu i mislim, ovde sam već šest godina. Što se tiče radnika, jako je teško, pogotovo posle COVID-a, naći radnike koji su ovde da se duže zadrže i da rade malo ozbiljnije ovaj posao. I mislim da je COVID dosta uticao danas na cijelo ugostiteljstvo, jer mislim da su mnogi ljudi zbog toga promenili skroz celu profesiju, a i pored toga je isto dosta stranih firmi koji nude posao za ljude ovde, tako da mislim da se ljudi okreću tome, jel?
Bavim se ovim poslom od 2012. i buka mi je. Radila sam na raznim mestima.
Ko su ti bile kolege? Jesu li to isto bili u srednjoj školi?
Uglavnom studenci, mlađi, da.
Da, mlađi.
Desi se da je neko stariji, ali retko.
I koliko se zadržavali?
Pa ti stariji duže, ali mlađi se menjaju stalno.
Imamo poriče stvarno u Banovcima. Da, poslednjih par godina se dešava nestašica ljudi, pogotovo u manjim sredinama, jer Banovci se ukupno imaju oko 30.000 stanovnika. Uglavnom, ranije smo uzimali ljudi preko preporuke, međutim, napravili smo pauzu u poslovanju od tipa pola godine, i onda kad smo ponovno otvorili, bilo je došlo teško da nađemo ljudi. To su uglavnom preko omladinske zadruge, to su uglavnom ljudi koji su mlađi, koji rade, ali generalno jeste, teško se nalazi radna snaga.
Radim već 3 godine u istom kafiću, pre toga sam radila i u nekim drugim kafićima takođe. U suštini ovaj posao je prešao iz toga da mi bude redovni posao od kojih imam osnovna primanja do toga da mi je ovo posao sa strane, jer u suštini imam drugi posao koji radim od ponedjeljka do petka, od 9 do 5. Kolektiv nam je poprilično velik zapravo kad uzmemo to u obzir, ali uprkos tome dešava se jako često, na primjer kada se neko razboli ili prosto se dese neke nepredviđene okolnosti, dešava se često da nemamo da pokrijemo tu smenu koju neko u tom trenutku ne može da radi, uprkos tome što smo mi zapravo, kao što sam već rekla, veliki kolektiv, pogotovo kada se uporedi naspram nekih drugih lokala gde ima još manje ljudi nego što kod nas ima. I zato što je tu, dakle, i drugih ljudi koji imaju ovo također jedan od poslova koji obavljaju.
I da, ovo nije problem Beograda, već većine gradova i mesta širom Srbije, tako je i u Novom Sadu. Sa predsjednikom udruženja ugostitelja tog grada, Milenkom Mićem, razgovarala Ivanka Joksimović.
U oglasima na društvenim mrežama pa i na izlozima pojedinih lokala susrećemo se sa velikim brojem oglasa za posao za ugostiteljske radnike, pre svega konobare i kuvare. Potreba je, čini se, nikada veća. Razgovaramo sa predsjednikom udruženja ugostitelja Novog Sada, Milenkom Mićem. Gospodine Miću, dobar dan vam želim.
Dobar dan, poštovanje vama i poštovanje vašim slušalcima. Dobar dan.
Ugostitelji se žale kako ne mogu da nađu radnike, a kada ih i pronađu, oni brzo odlaze. Koji je razlog i da li je u Novom Sadu ista takva situacija ili je nešto bolje?
Da, pa mi smo u kontaktu sa kolegama iz Beograda i ostalih gradova, u kontaktu s kolegama, svi su, da kažem, svi se žale na manjak radne snage, ali da vam kažem, moje neko mišljenje kao, da kažem, predsjednik iz Novog Sada, je takvo da mi smo svedoci sve boljeg, da kažem, kvaliteta života u Srbiji, gde mi imamo situaciju gde su ljudi mnogo više zaposleni, pa samim tim se otvara veći broj ugostiteljskih objekata. Mi smo nekad imali, da kažem, mnogo manje u Beogradu i Novom Sadu koncert barova, restorana, kafića, sada imamo znatno više. Svaki lokal ugostiteljski koji se otvori, a ima hranu, a sad smo svedoci da skoro svaki ima hranu, ogroman broj tih lokala ima hranu na razne načine, da li sa pastom, pizzama, da li sa ribama, nije ni važno, on zahteva ne mali broj radnika. To je neki, da kažem, ajte, 20-tak, 30-tak, 40-tak radnika svaki taj ugostiteljski objekat zahteva. I mi imamo bar u Novom Sadu, a i u Beogradu, kako se koji kvart otvara, povećava sve više, da kažem, ajde i stanovnika, sve se to nekako širi i povećava, sve više imamo i potrebe za ugostiteljskim radnicima.
Gospodine Miću, ima li mladih školovanih kuvara i konobara?
Pa da vam kažem, izuzetno mali broj po nama izlazi školovanih ljudi. Znači, da kažem, i škola koji završe za konobara i za kuvara i školstva, jednostavno je malo ljudi. Ali mi se snalazimo na razne načine, sve su to, da kažem, neki ljudi koji se dođu na obuku, mi ih obučavamo, mi ih osposobimo za rad u nekom kratkom vremenskom roku i imamo problem, da kažem, s tim što su to obično mladi ljudi i ljudi koji su, da kažem, studenti ili generalno mladi ljudi koji se ne zadržavaju veći broj godina, nego njima to nije rešenje u životu da oni sad budu konobari ceo život.
Da, to je neki privremeni posao.
Koji odrade, tako je. Oni odrade nekoliko mjeseci, godina, dve, tri, dok ne nađu neki ozbiljniji posao i onda oni odlaze. I tu negde mi dolazimo do problema zbog povećanja broja ugostiteljskih objekata u Srbiji, po povećanja broja i gostiju, jer mi sad imamo ljude koji, da kažem, ako ja to primećujem, više ljudi posjećuje kafiće i restorane. Nekad to nije bilo toliki broj ljudi koji posjećuju. Samim tim povećava se i broj potrebe za radnike.
Kakav je status radnika ako govorimo recimo o tim mladim ljudima? Da li su oni pod nekim ugovorom ili kako to funkcioniš?
Pa vidite, nekad je to bilo drugačije. Sada, i imajući iskustva iz Novog Sada pa iz Beograda s kolegama, svi su radnici, većina, ogromna većina radnika je prijavljena na neodređeno radno. Po neko ima određeno, ali većina radnika je na neodređeno. Jer znate kako, svako ko hoće kvalitetnog radnika, on mora ga da prijavi na neodređeno. To su ljudi koji hoće da imaju stalni radni odnos, neko hoće da diže kredite, neko hoće da ostvari neke benefite kod banke, da može da dozvoli minus, da može da ne znam nije šta već za tim radi. I mi jednostavno postižemo za boljim kvalitetom prema tim radnicima da bi oni mogli da budu zadovoljni kod nas i da ostvare neke benefite kod nas.
Dakle, primaju platu, ali znamo da je i bakšiš veoma važan za ugostiteljske radnike. Da li vam je poznato kakva je situacija? Je li ušao on nekako u kulturu ili ipak nije?
Pa vidite, to ide, da kažem, individualno. Većina naših ljudi generalno je po tom pitanju obazriva i osjetljiva. Veliki broj ugostiteljskih radnika ozbiljne, da kažem, novčana sredstva zarađuje kada je u pitanju bakšiši. To je, bude naravno pojedinačnih slučajeva da neko možda ne ostavi bakšiš, ali to opet zavisi i od radnika i ljubaznosti radnika i osobe koja dođe u kafić i u restoran. Koji neki ljudi, stvarno imamo kod nas ljudi koji su izuzetno osjećajni po tom pitanju, pa ako mogu tako da se izrazim, ispoštuju radnike, neki ne. Ali većina ljudi u Srbiji, ako pogledamo većinu ljudi, imaju osjećaj za te stvari i ostavljaju bakšiš da radnici prolaze dobro.
Za šta se vi zalažete?
Znate kako, mi smo uvijek u nekim situacijama gdje se zalažemo za bolja, da kažem, prava i radnika i nas kao ugostitelja i gostiju i svega. Znači, gledamo da olakšamo i sebi i gostima i radnicima.
Koji je najveći problem sa kojim se suočavate?
Pa mi smo, vidite, mi smo negdje, da kažem, aktualno sada u posljednje vrijeme da se mi zalažemo za smanjenje PDV-a da bude, znači sad je izlazni PDV na hranu 20%. Mi se zalažemo da to bude 10%. To je ono što je sad aktualno, da kažem.
Nadamo se da ćete ostvariti svoje ciljeve. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je to predsjednik Udruženja ugostitelja Novog Sada, Milenko Mić.
I bila je to priča moje koleginice Ivanke Joksimović o nedostatku radne snage u ugostiteljstvu, slično je i u mnogim drugim granama naše privrede, mogli ste da čujete s jedne strane, nedostaju radnici u pojedinim oblastima, ali istovremeno ljudi sa ozbiljnim diplomama su na berzi ili su prinuđeni da rade neke sasvim druge poslove. 11:49, kako kažu meteorolozi, danas malo toplije, oblačno, mestimično s kišom, na planinama snegom, duvaće košava i to je vrlo osjetno, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni, u Beogradu oblačno, popodne ukoliko izlazite, ponesete kišobrane, bit će kiša, temperatura do 5 stepeni. Sada slušamo muziku, potom sledi Srpski na Srpskom, najnovije vesti iz zemlje i sveta. Onda nastavljamo naš magazin na prvom i govorimo o jednoj značajnoj akciji sa Mozartom na krilima muzike, tako se zove, a reč je o nizu klavirskih koncerata pijaniste Stefana Đokovića tokom narednih 12 mjeseci u 12 gradova širom naše zemlje. O tome kako vratiti kulturu, pre svega u domove kulture, a to je cilj ove akcije, jer će novac od ulaznica biti uplaćen domovima kulture, razgovaramo upravo sa pijanistom Stefanom Đokovićem. Želim vam prijatan dan, preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Srpski na srpskom.
Četiri popodne, uobičajena gužva u tramvaju. Ljudi stoje zbijeni, a vazduha nema. Ukoliko neko ustane, svi se sjure prema upražnjenom mestu, jer je prosto nemoguće održati ravnotežu. E, nedaleko od mene sedi očigledno nervozan čovjek i besno posmatra ženu koja ga nehotice udara ogromnom torbom po glavi. U jednom trenutku on prasne: "Dobro bre, dokle ćeš da visiš na toj ručici ko strašilo i da me lupaš po glavi sa tom torbetinom?" Žena je očito šokirana, ali se ne usuđuje da mu odgovori, plašeći se njegove dalje reakcije. Situacija se malo smiruje, svi se vraćamo svojim mislima, ali tu monotoniju prekida vika istog čoveka koji je na stanici ugledao poznato lice. On otvara prozor i viče iz sve glasa: "Branka, de si bre ti?" Ona žena sa ogromnom torbom, koja je malo čas pretrpela njegovu grdnju, kao da je jedva dočekala ovu situaciju. "A ko je sada nekultura? Zašto toliko vičete?" Čovjek je vidno uvređen, ali brzino munje uzvraća: "Ja ću da se javim mojoj branci kako ja hoću." Mnogima već smeta ova prepirka, pa jedna baka umorno zaključuje: "Bože, kao da su svi na nekoj drozi."
Srpski na srpskom.
Ukoliko u pravopisu Matice Srpske pronađemo odeljak pod nazivom Odnos KGH prema CZS, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija, vidjet ćemo da se navode tačni oblici, a imenica ručka je izuzetak i ne menja svoj oblik u dativu i lokativu, pa se kaže ručki, a ne ručci. Također, promjena izostaje i u nekim ličnim imenima, imenima od milja, prezimenima i etnicima. Dakle, jedino je pravilno reći Branki, Dragi, Bosanki. Promjene nema ni u nekim rečima stranog porekla, kao što je reč droga, pa neko može biti samo na drogi, a ne na drozi. Treba reći nešto i o nepravilnosti u vezi sa instrumentalom. Naime, instrumental je padež kome je osnovno značenje zajednica. U tom slučaju uz instrumental stoji predlog s, odnosno sa, za razliku od drugog značenja sredstva, gdje se predlog izostavlja. Pa ako se već torba koristi kao sredstvo za udaranje, onda se kaže udarati torbom, a ne udarati s torbom. Također, neke poštapalice, kao što je bre, nisu poželjne u govoru.
Nije pristojno što ruka one žene nije bila sigurna na ručki, pa je nesvesnim pokretima uporno udarala čoveka po glavi svojom torbom. Naravno, nije lepo ni to što je čovjek uznemirio prisutne u prevozu dok se javljao svojoj poznanici Branki. Ali zato sam se ja čvrsto uhvatila za ručku pomahnitalog tramvaja i posmatrala ženu koja je svojom torbom izazvala čoveka da onako burno odreaguje. Žao mi je što je pretrpela uvrede bez nekog velikog razloga. Mogao je da joj kaže šta mu smeta na mnogo finiji način. Očigledno, žena nije bila ni na kakvoj drogi, već su umor i odsutnost učinili svoje. A ja sam osjećala potrebu da što pre izađem iz tramvaja, umorna i od jezičkih i od ljudskih nesavršenosti.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. U toku je sednica vlade Srbije, kojoj na poziv premijerke Ane Brnabić prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik bi na sednici trebalo da obavesti članove vlade o pregovorima sa visokom zapadnom delegacijom, sa kojom je razgovarao o Kosovu i Metohiji. U 20 časova Vučić će se obratiti javnosti iz zgrade predsedništva, a prenos obraćanja možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS da se pojačava pritisak Evropske unije i posebno Sjedinjenih država na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština. Drecun je ukazao da je u svetu veoma složena geopolitička situacija, te da je rešavanje kosmetskog pitanja sastavni deo tih snažnih turbulencija.
Mislim da smo kao društvo valjda toliko zreli da shvatimo da se svet oko nas toliko brzo menja i toliko promenio zbog rata u Ukrajini, da mi moramo da pronađemo naše mesto tom svetu. Zbog toga mislim da nam je neophodan jedan strateški geopolitički dogovor sa Zapadom. Taj dogovor će se temeljiti sigurno na postizanju rešenja za kosovski problem. Od toga će zavisiti pozicija Srbije u tom novom svetu koji se stvara, a mi se nalazimo na euroatlantskom prostoru. Ne nalazimo se tamo negde u Aziji. Od rešavanja i kosmetskog pitanja i tog našeg pozicioniranja u euroatlantskom bloku zavisit će i sudbina Republike Srpske i sudbina našeg strateškog partnerstva sa Kinom, sa Ruskom federacijom i sve drugo.
Šef diplomatije Ivica Dačić ponovio je da je zajednica srpskih opština suština briselskog sporazuma, da nije predviđeno da bude nevladina organizacija i da će Srbija insistirati na njenom hitnom formiranju kao preduslov razgovora o nekom političkom planu ili predlogu o rešenju između Beograda i Prištine. Pronađeno je telo drugog Novopazarca koji je pre 4 dana se utopio u reci Trnavici, potvrđeno je RTS-u u kriznom štabu gradske uprave. Telo nastradalog pronađeno je uz reku Rašku u selu Blaževo. Nivo reka u poplavljenim područjima opada. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Crpi se voda iz poplavljenih objekata, evakuisani se vraćaju u domove. Voda iz gradskog vodovoda Prijepolja i Brodareva još nije za piće. U Prijepolju počinje procena štete, kaže za RTS predsednik opštine Vladimir Babić.
Uvek budu svi nezadovoljni zato što smatraju da su oštećeni, zato što misle da su oni pogođeni nego ostali. Mukotrpan posao i možda duži nego borba sa vodenom stihijom pred nama predstoji. Danas na štabu ćemo da donesemo odluku da procenimo prvo koji su to putni pravci koji su nam oštećeni na ovim višim kotama. Mi ćemo raditi najbrže što možemo, samo da ne bude novih poplavnih talasa. Što se tiče znači, rada komisija i nas na terenu, nećemo posustati. Pred nama je sigurno posao jedno nedelju dve koji moramo završiti onako kako treba.
Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera danas i sutra biće u porastu. Na gradskom strelištu u Novom Sadu jutros je nastradao 21-godišnji mladić, nezvanično saznaje RTS. Mladić je, navodno, polaznik Centra za osnovnu policijsku obuku, a nezvanično se saznaje da je ranio sam sebe tokom pucanja u metu, a potom je preminuo. Za sada nema zvanične potvrde MUP-a. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska je u ofanzivi u Donbasu i Zaporoškoj oblasti. U Bahmutu se vode ulične borbe. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Lugansk. U Srbiji je prvu dozu vakcine protiv humanih papiloma virusa od juna prošle godine primilo više od 23.000 dece. Za dečake i devojčice od 9 do 19 godina vakcina je besplatna. Neki od papiloma virusa izazivaju i rak grlića materice, koji godišnje u našoj zemlji odnese i do 700 života, upozorava načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Čukarica, doktorka Jelena Mitrović.
Tih devet
tipova virusa od kojih štiti ova vakcina pokriva 80 do 90% obolenja. Znači 80 do 90% ste vi zaštićeni od potencijalnih bolesti koje HPV izaziva. Izaziva karcinom grlića materice, mi danas pričamo o tome jer smo u nedelji prevencije ove bolesti, ali izaziva i karcinom penisa, analne regije, karcinome glave i vrata kod dečaka. To je izuzetno retko. Vakcina se daje u 2 ili 3 doze, to je isto važno sad možda roditeljima reći, ako dete ima do 15 godina života u 2, iznad 15 u 3 doze.
Prema podacima Instituta Batut, tokom 2020. godine registrovano je 1087 novoobolelih žena od raka grlića materice, a 453 žene umrle su od te maligne bolesti. Sport. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Open u Melbourneu, pošto je pobedio domaćeg igrača Aleksa de Minora 3-0 setovima 6-2, 6-1, 6-2. U borbi za polufinale Đoković u sredu igra protiv Rusa Andreja Rubljova. Rukometaši Srbije sastaće se sa Holandijom u poslednjem kolu druge faze svetskog prvenstva koje se održava u Švedskoj i Poljskoj. Utakmica u Katovicama počinje u 18 časova. U poslednjim utakmicima 19. kola regionalne košarkaške ABA lige u Beogradu se od 18 časova sastaju Crvena zvezda i Olimpija, a 2 sata kasnije Mega i Zadar. U našoj zemlji je danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. U Beogradu i dalje 8 stepeni, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1006 milibara i duva vetar sa istoka brzinom od 8 do 14 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. januar 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 352, 352 cm. Kornojburg, 217, 217. Bratislava, 295, 295. Komarno, 175, 175. Budimpešta 202 202. Dunav Feldvar -32 -32. Baja 278 278. Mohač 312 312. Bezdan 164 164. Apatin 249 249. Bogojevo 233 233. Vukovar 213 213. Bačka Palanka 248 248. Novi Sad 293 293. Zemun 458 458. Pančevo 463 463. Smederevo 576 576. Veliko Gradište 778 778. Turn Severin 780 780. Prahovo 474 474. Ruščuk 420 420. Đurđevo 346 346. Crna Voda 250 250. Brajila 314 314. Reka Drava, Botovo 94 94. Terezino Polje -247 -247. Donji Miholjac 58 58. Osijek 67 67. Reka Tisa, Tisabeč 30 30.
Vaša Rošnamen 576-576, Tokaj 630-630, Solnok 573-573, Segedin 452-452, Senta 414-414, Novi Bečej 325-325, Titel 394-394. Reka Sava, Zagreb, -86, -86, Gradiška 708-708, Slavonski Brod 686-686, Slavonski Šamac 575-575, Sremska Mitrovica 660-660, Šabac 501-501, Beograd 429-429. Reka Kupa, Karlovac 372-372, Reka Una, Novi Grad 247-247, Reka Sana, Prijedor 210-210, Reka Vrbas, Delibašino selo 175-175, Reka Bosna, Doboj 28-28, Reka Lim, Prijepolje 207-207, Reka Drina, Radalj 301-301, Reka Velika Morava, Varvarin 129-129, Bagrdan 400-400 i Ljubičevski most 59-59. Prognoza vodostaja za 25. januar 2023. godine. Kod Bezdana 150 cm, kod Sremske Mitrovice 650. Temperature u Bogojevu vode 5,8 stepeni, vazduha maksimalna 4 stepena, minimalna 3,3, srednja 3,5, u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu vazduha maksimalna 4,1 stepen, minimalna 2,7, srednja 3,5, u 7 časova 3 stepena. U Zemunu vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 4,7, minimalna 3,9, srednja 4,5, u 7 časova 4 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Sava i Drina u stagnaciji, Tisa u porastu, Velika Morava u opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. januar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Zahtev nakon tebe, a u duši sam romantik.
li si dovoljno jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrabra, zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da dovoljiš jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrabra, zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da dovoljiš me, da zadovoljiš me.
Dvanesti je časova, 19:30, nastavljamo naš magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda i jedan značajan događaj, zapravo niz događaja u ovoj godini, najavila sam i na početku naše emisije. Dakle, govorimo o projektu sa Mozartom na krilima muzike, klavirski koncert i pijaniste Stefana Đokovića tokom narednih 12 meseci u 12 gradova širom naše zemlje. Stefan je upravo stigao u studio. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I cilj, pričat ćemo naravno 26. januara na Kolarcu, najavit ćemo koncert, ali ono što je zaista veoma bitno i ovu ideju čini značajnom i jakom jeste što ste odlučili da sve prihode od ulaznica namenite domovima kulture u kojima budete gostovali ili ne budete, ali u domovima kulture koji su nažalost poslednjih godina zapostavljeni, nalaze se u našoj zemlji.
Da, pa domovima kulture u gradovima gde će održati koncert. Znači 12 koncerata, 12 domova kulture. Da li će koncerti biti održani baš tamo ili u nekim drugim salama, zavisi će od kapaciteta i raspoloživosti, ali da, domovi kulture su nekada zaista bili mesto okupljanja, pogotovo u manjim zajednicama, i mislim da im treba vratiti pređašnji sjaj, i mislim da je ovo dobar način da se tako nešto započne. Ne možemo ovim projektom sve rešiti, ali mislim da možemo inspirisati neke ljude dobre volje da se i oni odluče da na neki način pomognu i projekat i neke druge možda sledeće projekte koji se započnu sa istom idejom. A pored toga, pored humanitarnog karaktera, ceo projekat ima za ideju takođe i popularizaciju klasične muzike
ili umetničke,
da. Za koju smatram zaista da nije u zavidnom položaju u našoj zemlji, i da kao nešto što je opstalo toliko vekova i sa razlogom toliko opstalo, mislim da zahteva mnogo više pažnje, i prosto nekada mora da se promeni malo i pristup, jer mislim da dosta nekako postoji malo i nekih pogrešnih pogleda kada je u pitanju klasična muzika, a takođe i nekog malo elitizma kod samih
izvođača,
da, jednostavno ne možemo se obraćati uvek istoj publici, a to je jako mali broj ljudi koji uvek dolazi na koncerte. Moramo se obratiti celoj zemlji i proširiti baš iz tog razloga i zainteresovati ljude koji možda nikad nisu bili na koncertu klasične muzike, a oni su baš ti koji kada dođu na koncert prvi put, eto kad sam ja u pitanju, su ti koji će pitati kada je sledeći, zašto nije duže trajao, i se generalno raspitivati.
I to se, kada ste vi u pitanju, spremajući se za razgovor sa vama, sam zaista i pročitala, i to je istina, ali na specifičan način je približavate, i to je ona, ako se ne varam, muzika miliona, koja ne je samo za slušanje, ona prosto postaje i lekovita, ali je pitanje zaista kako je približiti. Posao nije lak, ali je vrlo moguć.
Nije lak, pogotovo ako, kao što u mom slučaju, ja želim da ostanem u okvirima klasične muzike. Znači, ne želim da uključujem nikakvu elektroniku, ne želim da je modernizujem na neki način gde ona izlazi van svojih okvira, ali opet sa nekim vizualnim pomagalima, sa nekim marketinškim modernijim pristupom, smatram da prosto treba da dosegnemo širu publiku i da je animiramo da dođe na koncerte, i samim tim da se napravi veća potreba za samim koncertima. A to ne polazi samo od jedne osobe, nego od generalnog pristupa izvođača, a sa druge strane i publike. To je već sad neka druga tema, i zato su potrebne neke možda i sistemske promjene što se tiče i školstva i samog pristupa muzičkom od ranog detinjstva i tome šta se
deci
plasira,
odnosno,
i marketinga, jako bitno, jer smo u vremenu društvenih mreža i naravno medija koji su uvek i bili tu, ali moramo ići uz vreme u kome smo.
Da, i tu se stalno postavlja ona čuvena dilema, da li puštati ono što pod znacima navoda publika traži. Pa publika zapravo traži kad čuje da je nešto dobro, pa bila to klasika ili ne, a ako im se nameće kič, na kraju, naročito mladima, on će se i približiti i postati im sastavni deo života.
Prosto ako im se samo to plasira, to će na kraju dana i slušati. Ako im se od ranog detinjstva klasična muzika, i ne samo klasična, i džez, i mnogo raznih žanrova, i rock, i mislim postoji mnogo, mnogo, mnogo sjajne muzike. Ako im se to ne približi od ranog detinjstva, oni se prosto naviknu na neki žanr koji, mislim, nije toliko bitno da li on kvalitetan ili nije, on je zabavan. Mi smo uvek imali muziku pored klasične muzike koju, ako pričamo recimo 17. 18. veku, ste imali ulične izvođače i u tavernama nije se izvodila klasična muzika, ali prosto pored toga je postojalo i ovo i sve te godine opstaje, prosto mu potreban mu je prostor.
Spomenuli ste i taj elitistički stav pojedinih izvođača. Očigledno bežite od njega, ali kako birate kompozitore, odnosno kompozicije kojima ćete približiti umetničku muziku, pa je povući i približiti sebi?
Do sada na koncertima nisam to nikada radio. Bilo sam komade i dela koji idu uz neki moj muzički senzibilitet, preko kojih ja mogu, uz koja ja mogu da se izrazim najbolje, i mislim da bi možda bilo malo preočekivano da odaberem dela koje su već poznate, želim da predstavim neka koji nisu toliko poznata,
da su prijemčive.
Da, prosto ovaj program koji sviram sada na Kolarcu i dalje na koncertima širom Srbije je dosta i emotivan i dramatičan i virtuozan. Mislim da mahom dela nisu toliko poznata, ali su jako slušljiva i mislim da jako lako mogu da dođu do, da kažem, do srca publike.
26. januar Kolarac, to je početak. Koje dela izvodite?
Izvodim Schubertovu A-mol sonatu, Chopinov Cismol skerco, Cismol nokturno, zatim brojna listova dela i parafraze operskih kompozitora raznih, od Verdija, Wagnera, tako da onako miks dosta uzbudljive i dramatične muzike, i tokom projekta će se menjati program, ali na Kolarcu započenjemo sa ovim.
Imate li već informacija kakva je situacija sa ulaznicama? I ovde nemamo jedan dom kulture što se Beograda tiče, pa ko može da se nada da će dobiti tu pomoć ovde? I ono što jeste važno, to je da je sve pod pokroviteljstvom prve dame Srbije, Tamare Vučić, pa pretpostavljam da i to mnogo znači u celoj ovoj priči, da što efikasnije prođe, da tako kažem.
Da, dosta znači podrška gospođe Tamare Vučić, zato što je pored neke moje medijske vidljivosti bilo potrebno da još neko stane iza toga, jer kažem, nije ovde cilj rasprodati karte, nije komercijalno, humanitarno je, humanitarnog karaktera, ali takođe ima za cilj popularizaciju klasične muzike, tako da radimo na više frontova. Što se tiče kulturnog centra, to ću za sada ostaviti organizatorima, što se tiče nisam ušao u te detalje, ali sve će biti jako transparentno i najavljeno i medijski, gde ide novac, tako da to mi je bilo jako bitno od početka kada se sve dogovaralo. Karte su u prodaji na blagajni Kolarca i na sajtu Tickets.rs, tako da eto, slušaoce pozivam da pored večeri jako lepe muzike, za koju ću se potruditi da maksimalno kvalitetno iznesem, će učiniti i neko lepo delo.
Nekoliko puta, to je drugi cilj, to je popularizacija muzike, a prvi, rekli smo, da se obnove domovi kulture širom Srbije, o tome ste govorili. Sada da vas malo predstavim široj radijskoj publici, mada ste stekli zaista lepu popularnost u našoj zemlji. Živeli ste jedno vreme i školovali se u Londonu, i sada kada bi napravili paralelu sa njihovim školskim sistemom i ovim ovde, u smislu približavanja usvajanja umetničke muzike od malih nogu. Ne govorimo o najskupljim koleđima, to se tamo podrazumeva, ali o nekim prosječnim školama u kojima se deca obrazuju. Šta biste rekli?
Moram da budem realan kada je u pitanju sama tradicija i kada govorimo o jednoj zemlji poput Velike Britanije ili nekih drugih zemalja poput Rusije u kojima sam nastupao, gde klasična muzika ima ogromnu tradiciju. To su zemlje koje nisu gazili nikakvi ratovi, koje nisu bile pod okupacijama, tako da nije isto kada
daleko
pričamo.
Daleko toga, ja govorim o ideji približavanja, o ovome da, o čemu ste vi pričali.
Pa ta ideja generalno dolazi sa zapada u suštini. Počela, ja mislim, da je to jako dobro radila Vanessa May i onda neka imena poput Bocelli, ali opet i Pavarotija, koji je u jednom intervju, pitali su ga ko je njegov omiljeni tenor bio, i on je rekao Franco Corelli, rekao nije omiljeni, on je bio najbolji. On je rekao pa vi ste najbolji, on je rekao ne, prosto on samo nije imao priliku da ima medijsko pokriće kao ja i da peva recimo na otvaranju olimpijade.
Ili kad spominjete na primjer njih, evo i Nigel Kennedy, kad god je dolazio u Beograd, britanski violinista, on je punio sale, znači može se.
Može.
I posmatrajući, vrlo je zanimljivo da je bilo mnogo, mnogo mladog sveta.
Jeste, i prethodni koncerti koje sam držao su mahom bili u publici mlađi ljudi. Kažem, postoji neka publika standardna godinama unazad, to su čak ista lica koja viđem kada držim koncert i kad idem na koncerte, i to je divno, ali također treba da se opratimo i novim ljudima i ljudima koji prosto nisu do sada nikad iz bilo kog razloga prisustvovali koncertu klasične muzike, da to nije nikakav bauk, to je prosto jedna divna umetnost koju treba doživjeti.
Da, mi smo ovde svojevremeno gostili i kardiologa koji leči uz pomoć muzike.
To je
znači,
već ustaljena grana medicine, tako da...
Da, osim što ste pijanista, vi ste i tenor.
Da, u Londonu sam pohađao osnovni master studije operskog pevanja. Poslednjih godina mi je to malo palo zbog nekih u drugi plan, zbog nekih drugih poslovnih obaveza, ali prosto ne mogu da stignem sve, ali daleko od toga da sam odustao. Imam neke ideje za nastupe u budućnosti, ali idemo jedno po jedno. Prosto kada se nečemu posvetim, volim da to zaista odradim koliko najbolje mogu, da ne radim 15 stvari u isto vreme, onda da ništa nije kako treba.
Ostajete u Srbiji, a obilazite druge destinacije i relacije, ili kakvi su vam planovi?
Pa to mi jeste uvek bila ideja, da mi baza bude Srbija. Nekako koliko god puta sam se selio na stranstvo, stalno sam se vraćao iz New Yorka, iz Londona, prosto nekako se ovde osjećam najlepše, a uz to je, kada je baza ovde, jako lepo raditi i nastupati po inostranstvu.
I to je ona čuvena priča da je sjajno i školovati se ili steći određena znanja, doškolovati se u inostranstvu, ali negde se vratiti ovde pa svoje znanje preneti. To je upravo ono što i vi radite, osim što delite beskrajno svoj talent na koncertima, uključili ste se u ovako jednu dobru akciju.
Pa i da, to jeste po meni najbolja stvar, vratiti se kući, onda nastupati. Mislim, sve zavisi sada, to je, svako ima neki svoj put, i ne kažem da je pravilno vratiti se ovde, a nepravilno ostati u inostranstvu i nastaviti negde dalje. Prosto mene život vodio sada ovde, gde ću biti kroz 50 godina, ne znam. Ali evo, sad radimo jedan jako lep projekat i tome posvećujem puno pažnje.
Važno je biti čovjek sveta i putovati gde vas srce vodi, a naravno to se odnosi na umetnike kao publika, da vas pratimo i uživamo kad imate koncerte. Dakle, 26.1. ove godine, sljedeći grad je Loznica. pa ćemo onda mi ovako medijski propratiti i naredne, jer zaista reč je o jednoj sjajnoj akciji da se obnove domovi kulture i približi umetnička muzika mladom svetu. Hvala vam, Stefan.
Hvala vam puno na pozivu.
Bio je to naš pijanista Stefan Đoković. 12:35. Ostanite uz magazin Na prvom. Da, nastavit ćemo s muzikom, ali uvek prednost dajemo najaktuelnijim događajima ovih dana u svetu kulture. Sasvim sigurno jeste dodela Nidove nagrade i pre nekoliko trenutaka saopšten je dobitnik, odnosno dobitnica, i u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je moja koleginica Meliha Pravdić. Meliha, dobar dan.
Dobar dan, Unutrašnje more, knjiga Danice Vukičević, izdavača je Noizac, proglašena je za najbolju. Ona je 69. dobitnik Ninove nagrade za roman godine. Na adresu Ninovog žirija pristiglo su 177 romana, a nagrada se dodeljuje od 1954. U najužem izboru bilo je 6. Evo, pomenut ćemo i druge romane koji su se takmičili za ovo prestižno priznanje. Koljka i Sašenka, Sitela, Gugljiša, Šajetinac, Klara, Klarisa, Bulevar, Buks, Marijana Čanak, Niko nije zaboravljen i nikada se ne sjećamo, Buka Mirjana Drljević, Papir sa vodenim znakom, Goran Petrović i klub istinskih stvaralaca, Fabrika knjiga, Milan Tripković. Živi je dao obrazloženje za nagrađenu knjigu Marije Nenezić, Unutrašnje, oprostite, Danice Vukičevića. Marija Nenezić je najprije govorila o tome, član žirija. Rečeno je da je to formalno inventivno preispitivanje principa egzistencije, ono što se uočava u njenom delu, da se jezički osjeća ta suptilnost u ravni koja je dominantna i u drugim, da su fragmenti ono što čini celinu veoma dobro iskazani i da se osjeća ta celina kroz fragmenat. A konstatovano je i to da je sve više pesnika koji se oprobavaju u formi romana. Jedna od tih pesnikinja, evo i dobitnica je Ninove nagrade za roman godine, Danica Vukičević. Treba reći i to da je ona time kao debitant u romanu ostvarila visok kriterijum, očigledno prema mišljenju članova žirija, a za nju su glasali Milena Đorđijević, Žarka Svirčev i Goran Korunović. Ovo je u najkraćem, evo, sve još uvek teče, članice žirija govore za prisutne novinare, veliko interesovanje je i ove godine, kao i svih prethodnih, za Ninovu nagradu, a da li će to i dalje biti najprestižnija nagrada, zavisi od konkurencije sa drugim nagradama koje su se u međuvremenu formirale. Jedna od njih je Beogradski pobednik, druga je Desničina, tako da imamo sve više bogatstva, onog istinskog bogatstva u književnom životu Srbije.
I to je ono što nam je potrebno. Meliha, najljepše hvala na svim ovim informacijama i kao što je upravo saopšteno, a vi čuli, dobitnica Ninove nagrade za ovu godinu je Danica Vukičević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
You don't have to.
uvek nam je zadovoljstvo kad u našem magazinu predstavljamo mlade umetnike i to ćemo upravo učiniti u narednim minutima. Naime, Narodni muzej u Kragujevcu u svom sastavu ima malu, atraktivnu galeriju u samom centru grada, popularni mali likovni salon. U ovom prostoru otvorena je prva izložba u ovoj godini. Reč je o seriji od 12 radova koji su inspirisani prirodom, rađenih tehnikom ugljena na papiru, monumentalnih formata, a autorka je Nevena Kostić, mlada akademska umetnica iz Kragujevca. Sa njom je razgovarala Biljana Nešić.
Zbog čega priroda kao motiv? 2015. na vašoj prvoj samostalnoj izložbi bila je to ljudska figura, dakle, novi tematski izazov ponovo sveden na samo jednu odrednicu.
Tada je i krenula, kada je počela sama korona, COVID, kada je zahvatio sve nas, ustupila je faza samoizolacije. Mnogi su se okrenuli svojim domovima, mnogi su se okrenuli prirodi. Iako smo izgubili taj kontakt sa prirodom, iako smo i dalje udaljeni, otuđeni jedni od drugih, smatram da sam pronašla jedan smiraj, tišinu u prirodi. Prijalo mi je jako da provodim vreme, pogotovo da beležim momente, krajolike, predele, sam pravac kretanja u šumi koji me jako inspirisao, da li je to krivudovo lišće, da li je to sama tekstura korena drvetu, sama trava, zemlja pod rukama, sve nekako bilo inspirativno i prosto nisam mogla da se oduprem, a da ne stvaram u njoj.
Vaš likovni izraz odlikuju široki i oštri potezi s jedne i preciznost u grafizmu s druge strane. To je, kako zapaža istoričarka umetnosti Natalija Tupličanin, metodologija koja dovodi do toga da materializujete vlastito osjećanje sveta. Kako je to osjećanje? Ima tu i nadanja, i sumnji, preispitivanja odnosa prema prirodi, društvu, kulturi?
To je taj nemir. Nemir koji se nalazi, ja smatram, u svakom čoveku, samo je pitanje kako uspevamo da ovladamo njim. Mene je naterao, podstakao na stvaralaštvo i u samim potezima možete da vidite, u njenom gestu možete da vidite te neke nesputane linije, asocijativne, gestualne, sa tim izražavanjem grebanja, prskanja, nanošenja ugljena u vidu presovanog, u vidu praha, samim tim i korišćenje upotreba kolaža, peska, svih ih nekih prirodnih materijala kojih sam se ja to imala prilike da ih se domognem, da ih upotrebim. Ali svaka sumnja istog momenta je prestajala da bude u meni kada sam stala ispred rada i kada sam odlučno i nameri krenula da radim. Do tada je postojala, ali samim tim kada sam iskoračila i krenula da radim, svaka nedoumica, svaka sumnja je prestala da postoji.
Školovali ste se kod vrsnih slikara i pedagoga na Kragujevačkom filmu Zorana Ivanovića i Željka Đurovića. Prvi put na izlagačkoj sceni pojavili ste se 2009. Samostalnu izložbu imali ste, dakle, 2015. i 2018. Deo ste likovne scene. Kako je vidite? Koliko je ona otvorena za mlade umetnike?
Kao i za sve početnike, kada sam i ja eto bila sam početnik, uvek su i sami profesori i kustosi u galerijama bili jako raspoloženi za saradnju. To smatram da nema veze da li je umetnik u zrelim godinama, da li je početnik. Najbitniji je njegov prepoznatljiv rukopis i mislim da pravi ljudi tu umeju da podrže, da prepoznaju i da mu omoguće, pruže priliku da i istupi pred samu publiku i da pokaže zapravo ono što ima da kaže.
Učestvovali ste prošle godine, krajem same godine prošle, na 3. međunarodnom bijenalu Artija i dobili specijalnu nagradu. Dobar stvaralački podsticaj, koristan.
Opet podstaknuta koronom, opet tim prekidima i odnosa i nekako tog udaljavanja i od sebe i od drugih me zaista navelo na jedno ozbiljno stvaralaštvo, ozbiljen iskorak i eto, mislim da sam uspela u toj nameri da prosto publika i ljudi koji uživaju u njoj to prepoznaju.
Da 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 da
Stižemo i do najnovijih informacija iz sveta sporta. Kad je reč o sportu, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australijan Opena. Naša rukometna reprezentacija završava učešće na svetskom prvenstvu, a u košarkaškoj ABA ligi na programu su preostale dve utakmice 16. kola i o svemu ovome opširnije moj kolega Slobodan Maletić.
Na Australijan Openu pobjeda našeg Novaka Đokovića u osmini finala nad domaćim teniserom, Australijancem Alexom De Minorom. Posle nešto više od dva sata igre bilo je 3-0 po setovima 6-2, 6-1, 6-2. To je naravno pratio i naš sagovornik, teniski stručnjak Radmilo Armenulić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Armenuliću, bilo je sasvim sigurno lakše nego što se očekivalo.
Da, ja sam očekivao jedan uzbudljiv meč, međutim, ovo izgledalo kao da igra sa kvalifikantom. Jednostavno, Australijanac nije imao ni u jednom trenutku nikakvu šansu. Novak je dobro servirao, imao je izvanredan tempo s osnovne linije, to nije mogao Australijanac da izdrži. Tako da jednostavno lako je dolazio do poena, tako da je možda dobio jedan gem više nego što sam očekivao.
Proteklih dana tokom turnira brinula je praktično jedino ta Novakova povreda zbog koje on preskače treninge između mečeva.
No, malo štedi nogu jednostavno, ali pokazalo se da ta nije povreda tako ozbiljna kao što smo mislili. Odlično se kretao i jednostavno da nema taj zavoj ne bi ni znali da je povređen. U svakom slučaju dobro je da je tako, očekujem da će tako i da nastavi u sljedećem meču.
Sada opet slijedi dan pauze, pa četvrtfinalni duel sa Rubljovim, koji je imao maratonskih 5 setova sa Runeom. Igrali su više od 3,5 sata.
To će biti sigurno veoma ozbiljan meč. Nadam se jedino da će Rubljov biti umoran posle tih 5 setova, tako da će možda Novaku to na neki način olakšati. Ali u svakom slučaju mora veoma ozbiljno da shvati taj meč, jer Rubljov je igrač koji pravi iznenađenja, igra dobro, odličan je server, tako da kažem, gledat ćemo jedan sigurno dobar meč.
Poznati su i ostali četvrtfinalni parovi u Novakovom delu Kostura i mogući protivnici u polufinalu su Amerikanci Shelton i Paul. U drugom delu žreba Hačanov će igrati protiv Korde, a Cicipas protiv Čeha Lehečke, verovatno najvećeg iznenađenja turnira.
Pa da, mislim da je Korda počeo dobro da igra, malo počeo da imitira svog oca koga sam ja dobro poznavao i koga sam 3 mjeseca vodio po turnirima, Peter Korda, bio je treći na svetu, tako da je sin nasledio talenat, jako dobro igra i bit će ozbiljan kandidat na sljedećim turnirima, možda i za prva nekoliko mesta. U svakom slučaju, favoriti su pre svega Novak, zatim Cicipas, a možda kao iznenađenje i Korda.
Hvala lepo, bio je to naš poznati teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Hvala i vama, prijatno.
Od ostalih sportskih događaja beležimo da je pred našom rukometnom reprezentacijom posljednji susret u glavnoj rundi svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj. Od 18 časova u Katovicama Srbija će igrati protiv Holandije u borbi za 3. mjesto u grupi. Naša reprezentacija je posle poraza od Norveške ostala bez šanse za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U košarkaškoj ABA ligi igraju se utakmice 16. kola. Ovog ponedjeljka u preostalim susretima Crvena zvezda od 18 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuje CDVita Olimpiju, a 2 sata kasnije Mega će u hali sportova Ranko Žeravica igrati protiv Zadra.
I čuli ste kratki sportski pregled koji je pripremio kolega Slobodan Maletić i ovim informacijama iz sporta. Završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. U protekla 3 sata sa vama bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Danica Krstić, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.